záleží jenom od nás.
Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača CS, vítam vás pri počúvaní relácie s Alianciou národných síl. Srdečne pozdravujem pani doktorku Vítovu. Dobrý večer, pani doktorka.
Dobrý večer.
A takisto druhého pána doktora Hajsa. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Takže v tejto relácii sa budeme venovať niekoľkým závažným témam. Prvou je likvidácia Poldi Kladno. Druhou témou je, myslím, že nadviažme na tú predchádzajúcu reláciu, české exekúcie, a položíme si základnú otázku, že či je to štátom povolená lúpež. Na, ak nám zvýši čas, čo verím, že áno, tak sa budeme venovať súdržnosti Čechov a Slovákov alebo československým vzťahom. Takže uvidíme, ako to bude v tejto relácii ocípať. Takže, pani doktorka, teraz by som vás poprosil o taký stručný úvod, ak ste sa s pánom Hajsom nedohodli nejako inak. Čo sa to vlastne deje v tom Poldi Kladno? Ten podnik podľa všetkého je už zlikvidovaný. Vieme, že pán docent Stehlík podal konkrétne 15. januára, respektíve ledna, žalobu na súd v Prahe. Mohli by ste nám o tomto povedať viac, čo sa tým vlastne sleduje a aký vôbec to môže mať priebeh? Či vôbec je to za týchto okolností vopred nestratená vec? Či sa vôbec dá niečo vydobiť v tejto veci?
No.
Skúste sa dohodnúť, že kto skôr. Ale myslím, že dáma má prednosť, ale môže to rýchlo zabaliť.
Áno, samozrejme.
No, ďakujem. Ja som chtěla říct, že za první. Teď v pátek, zítra, bude, teď nevím, jestli čtvrtá nebo pátá dražba, Poldi Kladno. Ty předcházející, buď to ti dotyční nezaplatili, anebo se ty dražby vůbec nezrealizovaly. Protože tam jsou velmi podivné podmínky. Jednak, když se podíváte do rejstříku, tak vlastně vůbec není zřejmé, kdo vlastní tu Poldi Kladno. Všichni ti jednatelé jsou vymazaní, takže je tam jediný společník. Nějaká kyperská, nebo to ani nevím, jestli je to kyperská, nějaká společnost na Kypru. A v té poslední dražbě internetové má ta Poldi teď hodnotu pouze 140 milionů korun. Musíte tam dát vstupní poplatek 70 korun a přihazuje se milion. A vzhledem k tomu, že vlastně vůbec není teda zřejmé, kdo je vlastníkem, tak to chci teda vědět, jestli i tato dražba nějak dopadne. Já teď dám slovo panu kolegovi, ale jenom krátce a pak bych to shrnula úplně, jak my jsme dnes, vlastně ne dnes, ale tento týden publikovali kompletní článek o tom.
Mm-hmm. Skôr ako dám slovo pánovi doktorovi Hajsovi, tak položím jednu základnú otázku. Vzhľadom k tomu, že sa tam jedná o zbytkový majetok niekoľko miliónov korún, tak tá žaloba podaná za náhradu škody, tak ako som sa zmienil 15. januára 2019, čiže tohto roku, je vo výške 9,5 miliardy českých korún. Tak nevidíte tu nejaký nepomer? A kto to vlastne má zaplatiť?
A to možná pán kolega řekne, a ja pak tedy na nej navážu.
Nech sa páči, pán doktor.
Takhle, když posuzujeme tuhletu kauzu, konkrétní teda kauzu, tak se musíme přenést v čase do těch 90. let. V 90. letech prostě garnitura, která vstoupila do vysoké politiky u nás a měnila vlastně poměry jako v Československu ještě, tak vytvářela vlastně novou třídu, že jo? Vytvářela tedy třídu, která bude hájit potom svoje zájmy. A ta třída neexistovala, lidi byli prostě ne chudí, ale neměli kapitál, takže tam to šlo v několika vlnách, že jo, byla tam tedy restituce později a byla privatizace. Ta privatizace šla v několika směrech. V rámci té privatizace pan Stehlík zprivatizoval Poldi Kladno. Jako stovky jiných nebo tisíce jiných lidí zprivatizovalo nějaké výrobní centra nebo subjekty. No, ale když jsme potom přišli do té fáze, kde jsme s nadšením tedy toužili potom vstoupit do Evropské unie, tak ta Evropská unie si kladla podmínky, za kterých můžeme vstoupit do unie. A to je doložitelný, to jsou ty přístupové dokumenty, to je doložitelný, to nejde nějak zpochybnit, nejde si v tom nějak vymýšlet nebo něco takového. A protože bychom byli poměrně vyspělá země, jo, průmyslová i zemědělská. A oni se báli, zřejmě asi, aby jsme neohrozili jejich trhy a jejich podnikatelskou sféru, tak si dali za podmínku, že některé odvětví se utlumí. Jo? Potud jako nic proti tomu. Jo? Pochopitelně, když se jako centrálně rozhoduje o tom, který odvětví se podpoří a který se utlumí, tak to je jako v pořádku. Že jo? Ale u nás se to pojalo takovým způsobem, že to utlumování v podstatě proběhlo kriminálním způsobem. Jo, byl to organizovaný vlastně zločin a ještě k tomu s cizí mocí. Oni se dohodli, že tedy tenhle ten těžký průmysl omezíme a dokonce takovým způsobem, že zanikne. Jo. A ten způsob té likvidace byl takový, že vlastně, kdyby to udělali takhle, jak by se to mělo teoreticky udělat, tak by se utlumovalo za prvé několik let a za druhý by se to avízovalo, když už teda to zprivatizovali a pak to začali utlumovat. A za druhý se to utlumuje za náhradu, jo. Ten stát to prostě zafinancuje, aby ten podnikatel prostě nedošel k újmě. Jenže oni zvolili tu cestu kriminální, to znamená, že vlastně oficiálním příkazem z ministerstva financí a ministrem průmyslu, no a potažmo celý vlády, že jo, včetně premiéra, nařídili bankám, že musí přestat financovat Poldi Kladno. Pochopitelně takovýhle kolos, který prostě je na mezinárodní úrovni, se bez financování bankama neobejde. Jo, to je prostě nesmysl, to je všude na celém světě. No a když k tomu došlo, no tak pochopitelně Poldi Kladno se dostalo do tíže. Pan Stehlík tenkrát hledal soukromé investory a finančníky. Tenkrát jsem ještě jako o tom věděl jako víc, protože jsme se jako i znali. A tenkrát si vyřídil v Kanadě finanční skupinu, která by byla ochotná Poldi Kladno zafinancovat. A v hodnotě asi miliardy dolarů, což v tehdejší době byly obrovský peníze. Že jo. A jenže tenkrát pan Klaus prostě to zakázal, že by to ohrozilo devizové trhy, že by to rozkolísalo devizové trhy, takže mu to neumožnili. No a tím pádem se vlastně Poldi Kladno dostalo do insolvence. Že jo. A je paradoxem, že nejdřív je tedy příkaz od banky, od komerční banky, aby se přestalo financovat, a když ten podnik, ten subjekt neplní své závazky, tak na něj uvalí okamžitě exekuci nebo insolvenci, že jo. A aby si to pojistili, tak ještě z toho udělali tedy trestný čin, že pan Stehlík tu Poldovku jako tuneluje, že jo? Což nebyla pravda. A pan Stehlík se z toho pochopitelně po x desítek let se z toho dostal po právní stránce v trestně právní oblasti. A teď zbývá vyřešit...
To chci říct, ale že se o tom vůbec nemluví.
Ne, o tom
se nemluví. Nikdo o tom nepublikoval.
O tom se nemluvilo ani tenkrát, ani teď, jo, protože oni dobře vědí.
Pardon, tenkrát se o tom mluvilo v tom smyslu, že je zloduch. A teď, když je očištěn, tak samozřejmě ani slovíčko.
No, a teď se jedná o to, kdo uhradí ty náklady, že jo. A ujmu vlastně na zdraví a ujmu na pověsti a já nevím, co všechno. Ale vzhledem k tomu, že tento atak, který se neved jenom proti Stehlíkovi, to se vedlo po tisíce subjektech, jo, tak takovýmhle způsobem se vlastně rozděloval majetek. Tento dostane, tento nedostane, jo, ten vydrží, ten nevydrží. Jo. Čili takhle vlastně vznikaly oligarchové. Jo? Ty, co byli v milosti, no tak ty zbohatli, a co byli v nemilosti, tak šli do kriminálu a majetek se jim rozkradl. A to už vidíte, že majitelem je někdo, něco, a má sídlo na Kypru nebo kde. Že jo? Jo? Takže už na tomhle tom vidíte, že tam je prostě nečistá hra.
A teď... Prečo si myslíte, že nečistá hra? Napríklad v Nikozii na Cypre má aj manželka bývalého premiéra Roberta Fica dve firmy. Čiže Cyper alebo Kypr je daňový raj a oni to využívajú naplno.
Áno.
Ale to sú aspoň reálne společnosti. Ale tady tá společnosť, to, co aspoň, když se na nás obraceli různí zasvěcení lidé a i ti, kteří se tomu dlouho věnují, tak ta stopa toho vlastnictví Poldy Kladno se de facto ztrácí. Ta společnost jako
ona se několikrát prodala, že jo? Několikrát prodala, několikrát změnili vlastníka, několikrát změnili jednatele, že jo? A teď to zůstalo teda v daňovém ráji. Podívejte se, ono se to odůvodňuje, že to je vlastně legální a dělá se to na celém světě. Ale já s daňovýma rájema prostě nesouhlasím, jo? A s anonymním vlastníkem společnosti nesouhlasím už vůbec. Jo? Takže jestli někdo z politiku a já nevím kdo má v daňovém ráji prostě svoje aktivity podnikatelský, tak s tím prostě nesouhlasím. Prostě je to nečestná hra vůči státu. Jo? A jestli to je legální nebo není legální, to nebudeme teď posuzovat. To bychom se dostali do mezinárodního práva a to je na dlouhý povídání. Proč vlastně vznikly daňový ráje a tak dále. Jo, ale vrátím se teda k té Poldovce. A teď jde o to, co? A vzhledem k tomu, že ten atak směřoval přímo ze státních institucí a ze státních tedy jaksi funkcionářů nebo od státních funkcionářů veřejně, jsou na to dokumenty i co se týče z těch vstupních nebo přístupových smluv k Evropské unii, to se netýká jenom průmyslu, ale i zemědělství, tak myslím, že ten zločin toho spolčení s cizí mocí je doložitelný. Padla tady a ta žaloba vlastně směřuje na úhradu vůči státu. Jo? Ne teda konkrétní nějaký společnosti, ale vůči státu, protože tuto situaci ten stát vlastně zorganizoval. Jo? Čili oni ho vlastně zavedli úmyslně do slepé uličky a tam ho zbavili majetku a vlastně i svobody a pověsti. Jo? Takže to je,
no, takto, jednání. Ale pán doktor, ja sa vás pýtam z pohľadu Aj keď nie som občan Českej republiky, ale ten majetok bol vybudovaný za Československej socialistickej republiky, ale spýtam sa vás na jednu veľmi dôležitú vec. A tam sa súdi docent Vladimír Stehlík s Českou republikou. Ak by to Česká republika prehrala, tak to zaplatia daňoví poplatníci nejakému privatizérovi. Rozumiem tomu dobre?
V podstate áno. Jo? Ale musíme to brát takhle, že na základe tohodle toho vlastně budou následovat trestně právní žaloby na konkrétní osoby a instituce, protože trestního činu se můžou dneska jak si dopustit i instituce, nejenom fyzická osoba. A je to rozdělený teda do několika etap. Že jo. Ten stát má prostě zodpovědnost vůči občanům a občané, ať si s tou garniturou vládnoucí si to vyřídí pro tom, jo. Ať si to vyřídí politicky, ať si to vyřídí teda ve volbách. Jo. Jestli tento princip vládnutí vládnul po celých 90 let a vlastně ještě doznívá ještě teď v této době. Jako, jo. Takže tak by se ty lidi měli zamyslet nad tím, jestli tuto garnituru prostě podporovat. Ale ono se to netýká jenom České republiky, protože tyhle ty věci se začaly dít v Československu a týká se to i slovenské tedy republiky. Jo? A ta privatizace proběhla i na tom Slovensku. Jo? Nevím, do jaké míry tam restituce, ale tyhle ty převody majetku proběhly i v tom, i na Slovensku.
Ak můžem... Já jsem chtěla říct, vy jste říkal, že vlastně jakoby teď daňoví poplatníci zaplatí to, co kdysi udělal ten privatizér. Jenže ten pan Stehlík, asi i jiní, ale my se teď věnujeme kauze jeho. On za to zaplatil v plné výši a ten majetek x násobně zhodnotil. A on ho neprivatizoval za hubičku, tak jak vznikaly oligarchové. A on to právě ve všech těch soudních sporech i tady v tomhletom posledním, kdy se odvolává na ty soudní spisy, doložil. Takže tohle to byla privatizace, kdy on chtěl, a tomu vlastně zlomilo krk, potom z toho udělat akciovou společnost, kde by vlastníci akcií byli ti lidé, kteří v tom podniku dělali. A to vlastně byl ten základní moment, kdy ten stát jako řekl dost, tak tudy cesta nepovede, tohle to nechceme. Takže on nejenže ho v plné výši zaplatil, nejenže v absolutní, myslím, že tam je uvedeno 29% platil úroky bankám, ale on ten majetek ještě x násobně zhodnotil. A stát ho o to v podstatě, jako padla Atlantida během jedné noci a jednoho dne a noci, tak to se de facto stalo i panu docentu Stehlíkovi. De facto ze dne na den o všechno přišel a ten stát to pak rozprodával za hubičku a udělal z toho takového něco tragického, že vlastně teď už to má hodnotu jenom 140 milionů korun. A tam v té žalobě je, že když to bylo, když vlastně se stalo to, že ten podnik, ten stát nechal zkrachovat záměrně určitými kroky, takže ta Poldovka měla cenu 48 miliard a teď nevím, jestli euro nebo korun. Teď se tam musím podívat. Takže tady je úplně jako flagrantní případ toho, jak se záměrně ničila krok za krokem, to vidíme, jak se záměrně ničilo to národní bohatství České republiky, konkrétně tady ta Poldi Kladno. Já teď dám slovo ještě panu kolegovi a až se zase já dostanu ke slovu, tak bych ráda zacitovala právě z těch protokolů Evropské unie, z usnesení úřadu vlády, kdy oni se opravdu, my jsme se zavázali, že to tady de facto zlikvidujeme. Samozřejmě, že v těch materiálech není napsáno, zlikvidujete ocelářský průmysl. Tam jsou ta slova, ten double speak, jako použito zase tak krásně, že se musíme vyrovnat s tím světem a být tržně jako na tom trhu kompatibilní a tak, no prostě hrozný keci. Když to tak
ono to tam bylo hezky jako označené jako restrukturalizace. našeho hospodářství.
Ano, jo? A ještě je tady zajímavý, to vám přečtu moment, já to tady najdu zrovna v tom protokolu číslo 2. Tam totiž došlo k zásad, nebo mluv prosím, a já to tady najdu, kde se uvidí, o co šlo, já pak zacituju jenom ten jeden odstavec. Tak
dobře, já budu chvilku pokračovat. Čili na tomhletom příkladu, na tomhletom konkrétní, na této konkrétní kauze si musíme uvědomit, že tento model byl použitý proti x lidem, proti X fabrikám. Všechny tyhle ty fabriky, které zkrachovaly, tak tento model se prostě použil. A to se týká i Slovenské republiky, co si budeme povídat. Jo. Takže jako měli bychom se jako občané nad tím zamyslet, co jsme prožili, o čem jsme vlastně ani nevěděli, netušili, že něco takového existuje. A jestli je vůbec jako význam, nebo jestli je to pro nás přínosný v takovýmhle kolektivu dravců v podstatě, který nás vlastně okupujou ekonomicky, jestli v takovým kolektivu vůbec má význam setrvávat. Protože ten tlak a ten způsob toho našeho ovládání, ten furt přetrvává. To jenom zdánlivě prostě přestali 90. roky. To jako nepřestalo, akorát se změnily formy a vidíte na té české vládě, ale vidíte to i na slovenské vládě, jak kličkuje, jo, jak prostě se vyhýbá různým konfliktům a jak se něco jiného říká občanům a něco jiného se potom říká na mezinárodní půdě, jo, co se všechno podepisuje a to je jedno s druhým, jo, čili já bych nerad, aby ta diskuze skončila jenom u Stehlíka, jo, jenom u Poldy Kladno, jo, ale takhle bychom mohli rozpitvávat jednu kauzu za druhou, jo, a vlastně dostaneme se k té vlastní politice, k tomu vlastně, k té systémové chybě, která byla záměrným způsobem vytvořena. Jo, to není chyba z nevědomosti. Jo, jenom my jsme to věděli a neuměli jsme to, no tak jsme se dopustili nějakých přehmatů nebo něco takového. To není pravda. Jo, to bylo promyšlený, je to zanešený v mezinárodních smlouvách, dohodách, zákonech, jo, čili ten atak na tu ekonomiku Československa, potažbo teda České republiky a Slovenské republiky je zřejmý, je doložitelný. A tadyhle padla teda otázka, jestli je to reálný z toho státu tyto peníze dostat. Podívejte se. My se bavíme o tom, jak by to mělo být. My od toho neustoupíme. Jestli je to reálný nebo není, to už je věc druhá. Pochopitelně, když jako se použijou nástroje, státní nástroje a mediální nástroje a ovlivnění tedy jaksi soudního řízení a soudního průběhu, no tak to prostě reálný nebude, že jo? Ale to je další, to by byl další znak toho, jakým způsobem se tady provádí politika. Jo? Čili jako nebojme se, neházejme tedy flintu do žita, jak se v Čechách říká, a prosazujme tyhle ty věci, protože ty funkcionáři a politické strany se už jednou musí začít zodpovídat těm lidem, co to udělali, jo? Co zavedli, v čem žijeme. Jo? To nestačí prostě lidem přidat 1000 korun a myslet si, že je uchlácholím a že prostě mě zase znova zvolí a já budu zase moc dělat takovýhle lumpárny. Jo? Tady jde o zásadní věci. Tady jde skutečně o podstatu toho zřízení. A teď přidávám slovo paní kolegyně, jestli už to našla, aby pokračovala.
No, já jsem chtěla říct, že tady opravdu byla uzavřena smlouva mezi Českou republikou a Evropským parlamentem a komisí, že tady proběhne u nás restrukturalizace toho ocelářství. A tam v těch prolozích se říká, a to já považuji za podstatné, přechod z kultury orientované na produkt, a tedy i kvalitu, na kulturu orientovanou tržně, Takže tady bylo všechno, aniž o tom naši obyvatelé věděli, a týká se to přesně, jak řekl pan kolega, nejen pana Stehlíka, ale naprosto všech. Takže tady se všechno, naprosto všechno podřídilo tomu, abychom my byli konkurenceschopní v uvozovkách. Jinými slovy, my jsme si podepsali nad sebou ortel smrti ve všech oblastech toho národního hospodářství. Oni právě tady pořád se zdůrazňuje, že další restrukturalizace je nutná, aby mohla fungovat za běžných tržních podmínek, zejména těch, které se týkají konkurence. A v těch protokolech bylo, že stát nesmí podporovat nic. To je to známo o zemědělství, je to známo i tady o tom průmyslu. Prostě stát musí od jakékoliv podpory ustoupit. Bylo tady pouze nějaké přechodné období a my jsme byli tak aktivní, že i to, co jsme směli podporovat v tom ocelářském průmyslu, je to tady přesně ta suma vyjmenovaná, mohli jsme tam dát v letech 97 až 2003, což je velký časový úsek, ta suma nebyla tak velká, takže jsme mohli ten ocelářský průmysl a všechny ty podniky dotovat 371 milionů eur, ale my jsme to ani nedělali. My jsme každý rok dávali pravidelně zprávy do té Evropské unie a my jsme dávali jenom 85% té částky, takže my jsme to ještě urychlovali. A my se pak můžeme vrátit k té konkrétní žalobě, kdy to tam vlastně ten pan Stehlík říká, a to, že tady probíráme konkrétně Poldi Kladno, tak je to de facto model, který probíhal na všech ostatních úrovních, ať se to týkalo ocelářství, ať se to týkalo cukrovarnictví, ať se to týkalo průmyslových podniků, ať se to týkalo zemědělství. Prostě všude to bylo podle jednoho mustru. A základ byl ten, že Česká republika podepsala s Evropskou unií dokumenty a protokoly, že se tady u nás všechno zlikviduje.
Tak.
Veškerý průmysl národní, státní, všechno utlumí a zlikviduje. To byly oficiální dokumenty.
No já jsem si medzi tým našiel. Tam se jednalo o sumu 48 miliard korun podľa tej, nevím, či to ratingová medzinárodná spoločnosť Lloyd. Takže ta na takúto hodnotu ocenila Poldi Kladno v tom čase.
Ano, a teď má hodnotu 140 milionů korun. Tak kolikrát je to méně?
To no, je to zlikvidovaný, tam v podstatě není nic jiného, než parcely a prázdné baráky, že jo? No, tam nic jiného není, že jo?
Prešlo to tou reštrukturalizáciou v plnom rozsahu, takže to v podstatě zdevastovali tak, jako mnoho podnikov na Slovensku, například VŽ.
No.
Tam za mečiarovských hrabovačík takto dostala rodina Rezešovcov. Oni to vytunelovali, vrátili to štátu ako VŽ-ku, ako východoslovenské železiarne Košice.
No.
Potom Dzurindová vláda, tam boli takí dvaja géniovia, jeden bol Dzurinda, druhý bol Ivan Mikloš, teraz radia, ako zlikvidovať Ukrajinu, tam Jaceniukovi a Porošenkovi a ďalším. Tak oni to odpredali americkej spoločnosti US Steel za 60 miliónov dolárov. Teraz, nie teraz, ale minulý rok, niekedy v októbri to bolo, tak som na túto tému mal relácie, boli tam aj z Košíc ľudia, aj bývalí komunisti, ktorí v tom závode v tom čase pracovali, tak tam je situácia taká, že US Steel chcel ten podnik predať a teraz sa podržte, kúpil ho za 60 miliónov dolárov, teraz ho chce predať za 1,5 miliardy eur nejakej čínskej spoločnosti, ale nedohodli sa, lebo Američania, tak ako prišiel Trump, tak zrejme vidíme, čo sa deje napríklad ohľadom tej spoločnosti Huawei, tak zrejme nejaké tlaky tam boli, nie len ako na Izraelcov ohľadom stíhačik F-16, keď chceli Chorvátom predať. Skrátka, bránia určitým transakciám zo strany americkej vlády alebo tých neokonov, a v tomto je ten zásadný problém. Ale ano, mňa tam zarazila ten markantný rozdiel. Za 60 miliónov to predali dolárov, čo je hodnota nižšia ako eurá, asi pomer 1:1 v neprospech doláru. Vtedy bol kurz úplne iný, ale zas na druhej strane v tom čase nebolo ešte euro. Takže to ťažko nejako takto porovnávať. Ale nechcem vám očerpávať čas, pán doktor, pokračujte.
Ja chci ešte pokračovať.
Aha, tak dobre.
Dobre, ale jenom chci říct, že tohle je správná připomínka. To je to, že říkám, že se to netýká jenom České republiky, ale že se to týká i Slovenské republiky. Tímto způsobem k nám jako přistupujou. Tečka. Teď paní kolegyně.
Já jsem chtěla říct, že přesně jde o to, že aby šlo o to, že ti naši oficiální představitelé podepsali takové dohody, kdy legálně a oficiálně my za vlastní peníze jsme ničili všechny konkurenceschopné firmy, které byly konkurencí firem na západě, protože Evropská unie od nás nic nepotřebovala. Šlo opravdu o to zlikvidovat tu naši soběstačnost a udělat z té naší republiky levnou pracovní sílu a abychom se stali závislí na státech Evropské unie. O nic jiného nešlo. A já si vůbec neuvědomuji, že by média, kdy řekla o nějakých protokolech přístupových, jenom tak obecně, ano, to jsme věděli, ale co ty protokoly obsahují, to nikdo nevěděl. A tenkrát ještě nebyl tak rozšířený internet a nebylo všechno publikováno veřejně. Takže vlastně oni a ti představitelé naši političtí, kteří do dneška žijí a jsou za to odpovědní a jsou tam jejich podpisy, tak to dělali jako zcela oficiálně navzdory jako celému lidu, celému národu a my teď můžeme ty podpisy vidět a všechny ty dokumenty číst. Takže to, co se opravdu Hitlerovi nepovedlo válečně, tak z nás udělali ekonomicky a ještě za potlesku obyvatel a médií. Je naši politici, všichni, kteří jsou pod to podepsaní. Je přece jasné, že zákonem obchodu je znemožnit konkurenci. A jde o to, aby byla zlepšována ta prodejnost té vlastní produkce. Takže ten Západ tady za naše peníze odstranil vlastní konkurenci, zničil tradice, firmy, byly rozehnáni všichni odborní pracovníci, ty kolektivy, protože to samozřejmě není o jednotlivcích, ale o systému a o těch pracovních kolektivech. Byla tedy zničena ohromná supermnožina takzvaně vypilovaných postupů, použitých materiálů, generacemi osvědčených mistrů své profese, škol, které k tomu přináležely. A hlavně, my jsme pak prodávali postupně, než se to úplně zničilo, a kupovali horší výrobky za ještě vyšší ceny, protože my jsme byli světovou špičkou. Ale byli jsme nuceni kupovat daleko dráž a horší výrobky, než co jsme předtím byli schopni vyrobit. A právě teď bych se vrátila konkrétně k té žalobě, kdy pan docent Stehlík tam říká, že on požaduje po tom státu, který tohle to udělal, pouze, teda ne pouze, ale požaduje těch 9,5 miliardy. Ale že mu jde o to, aby nešel k mezinárodním soudu, aby to neprojednával mezinárodní soud, že mu jde o to vyhnout se s tím s jasným cílem, a teď cituji, zachránit výrobní tajemství patřící České republice a zachovat tak výrobu pro příští generace, protože předpokládáme, to tady nevíme s jistotou, že má k dispozici, nebo jeho spolupracovníci a kolegové, kterých se to taky týkalo, tak samozřejmě nějaké tyhle ty materiály a výrobní postupy a receptury, a ty, že to mají k dispozici. Takže takhle komplexní to je, že nejde mu jenom jako říct, a já jsem teď úplně byla zdecimovaná, ta moje rodina, mimochodem, ta rodina byla zdecimovaná. Tam došlo k mnoha úmrtím, k mnoha zdravotním poškozením. Přišli naprosto totálně o veškerý majetek, v podstatě ze dne na den. Ale on tam říká, že opravdu mu jde o to zachránit taky tu tradici té České republiky, a musím říct, že on vždycky tak jednal v rámci Poldi Kladno. Že to nebyl takový ten dravý, ano, privatizér.
Já bych to jenom jako doplnil, aby jsme si uvědomili, že nejde jenom o ty stroje, nejde jenom o tu vlastní výrobu, ale jde i o patenty. Podívejte se, co se třeba stalo, třeba s vojenským průmyslem, a to se výrazně tedy dotklo Slovenské republiky. Jo, tady třeba aerovodochody, to převzala americká firma a krátce na to prostě odešla. A co udělala? Pochopitelně to koupila i s těmi patenty. A když odcházela, tak rozbila formy na jednotlivé ty komponenty. Jo? Čili to byla skutečně agrese největšího stupně. Jo, a to se dělo všude možně, jo. Čili co je s těma patentama, kde jsou, za kolik se to prodalo, kdo s tím hospodaří, požadujeme nějaké poplatky za používání těch patentů, které jsou chráněny mezinárodním právem, jo. Jestli to vůbec někdo hlídá, jestli to někdo uplatňuje, jo. Tohle to všechno, pochopitelně, že to nikdo neuplatňuje, že jo. To jako víme, že jo. A tohle to všechno stojí toho daňového poplatníka peníze. Toto všechno, to není jenom o tom fyzickým, ale i o tom duševním majetku. A to duševní vlastnictví nám prostě v podstatě rozkradli. Jo. To se nedá jinak prostě říct. Jo. Jestli koupím Becherovku, jo, a získám recepturu na výroby Becherovky, jo, která má tradici přes 100 let, a nijak si to nechráním, nijak si to neochráním, aby to zůstalo dále tajemstvím, anebo aby jsme aspoň teda za to používání teda toho patentu, aby jsme dostávali peníze. No tak je to zločin přeci. Tohle to přeci nikdo nemůže říct, že se to dělá z nevědomosti. To se dělá cíleně, tohleto. A jestli se někdo takovým způsobem spojí s cizí mocí, tak je to velezrada. V každém kulturním a normálním státě by to takhle mělo platit. Jo. Ale u nás ne. Jo. A k tomu je přizpůsobený vlastně celý to soudní řízení. Ty soudci a rozhodování a ovlivňování politický vlastně toho soudního systému. Ty soudci, i kdyby chtěli, tak se prostě boje a nemůžou prostě rozhodnout jinak, jo, protože budou okamžitě likvidováni.
No, prekvapila jedna věc, kde se v závere toho článku píše to, že v případě neúspěchu této žaloby může dosáhnout škoda výšku až 20 miliard nie českých korun, ale euro, ak tam nie je chyba. A v tom prípade, ak by to išlo na ten medzinárodný súd, čiže ak by naozaj ten medzinárodný súd, zrejme nejaký arbitrážny, bude o tomto rozhodovať, lebo tu ťažko hovoriť o nejakých ľudských právach, aj keď to najzvrátenejšie ľudské právo vlastniť majetok v obrovských hodnotách, tak je do určitej miery uznávané aj povedzme v Štrasburgu na Európskom súde pre ľudské práva. Ale to ma prekvapilo, že do akých šialených hodnôt sa vyšplhala tá suma. Veď 200 miliard korún, čo ja viem, pri kurze 25-50, to sú šialené peniaze.
To je, no.
No, on tam v těch soudních spisech tady to částečně zmiňuje, kolik tisíc tun výrobků vlastně bylo vyvezeno a naházeno jenom na dvůr těch Krupových závodů, v jaké celkové hodnotě, a vlastně to tam bere položku po položce a de facto se ta Poldi Kladno, to bylo funkčních 10 závodů. A on tady v té své žalobě říká, že on z těch peněz, které požaduje, chce, aby, protože tak on s těmi zaměstnanci měl smlouvu, aby bylo vyplaceno všem těm zaměstnancům, kterých bylo přes 8 tisíc odstupné, ve výši 4násobku mzdy dle kolektivní smlouvy a odškodné, a to i pozůstalým, protože to samozřejmě byla naprostá tragédie v tom regionu. A tam bylo mnoho sebevražd, nemocí, úmrtí. O tom se vůbec nehovoří. Tohle se všechno přešlo mlčením a samozřejmě to nikdo nesledoval. A já jsem chtěla ještě navázat obecnější rovině na pana kolegu Haise, že to, co se stalo po roce 1989, to je de facto ekonomická bílá hora pro český národ. Protože v roku 1620 ta Bílá hora tam je vymlátili fyzicky. Ale tady se to totálně zničilo ekonomicky, protože co tady patří naší zemi, našemu státu, našemu lidu? No nic, stejně jako na Slovensku. Takže totální devastace a zničení toho národa ekonomicky.
Já jsem zabudol na jednu velmi důležitou věc. Vážení a milí poslucháči, pokiaľ máte nejaké otázky na pani doktorku Vítovu alebo na pána doktora Haisa, tak môžete využiť e-mailovú adresu studio.bb.juh@gmail.com, čiže gmailová domena za zavináčom. Takže ešte raz studio.bb.juh@gmail.com. Takže budeme pokračovat ďalej, alebo si ideme zahrať nějakou pesničku, lebo...
Dejte tam písničku teď.
Ešte tu je dôležité povedať niektoré veci. Toto všetko sa udialo s veľkou pravdepodobnosťou za vlády Václava Klausa, kedy bol ministrom priemyslu pán Dlouhý a predsedom Fondu národného majetku pán Češka. Čiže toto je to dôležité, aby konkrétni ľudia niesli konkrétnu zodpovednosť, ktorí toto v podstate zavinili. A budeme pokračovať v druhej téme. Tá druhá téma je zameraná na exekúcie, čiže nejako tak kontinuálne naviažeme na tú predchádzajúcu reláciu. No,
ale víte co, my jsme mezi tím s panem kolegou se domlouvali, že vlastně tomu v té předcházející relaci byl věnován velký časový prostor, tak my bychom to téma trochu pozměnili, jestli vám to nevadí a posluchačům.
No, takto, já mám připravenou jednu takovou krátkou ukážku.
Můžeme ještě, než se k tomu dostaneme, můžu ještě něco jenom v suvku mít malou?
Je to vaša relácia, je to vaše slovo, nech sa páči.
Já jsem chtěla jenom uzavřít to předcházející téma, že ten dopis nebo ten článek byl zaslán z naší strany i ze strany konkrétně, co vím, pana Stehlíka, všem médiím. Nezveřejnil to nikdo, ani Četka, nezveřejnili to de facto ani Parlamentní listy, pouze já, když jsem to tam tedy dávala, je to na té mé stránce, zveřejnila to pouze některá alternativní média. Tak jenom to říkám, protože lidi píšou, a proč jste to neposlali tam a tam a chce to udělat velkou kampaň. No prostě to nelze, protože ta média to mají k dispozici, ale vůbec nikdo se o tom nezmiňuje. A bylo to posláno všem televizím, všem tištěným médiím, rozhlasu a podobně, takže nic. Potom tím bych uzavřela tady tu kauzu Poldy Kladno a ještě než se dostaneme k těm exekucím, tak jsem chtěla říct tři novinky z Aliance národních sil. Jednak minule jsme tady hovořili o té otevřené výzvě ústavním činitelům, aby byly odvolány ty podpisy naší země, byly tam vyjmenovány pod ty imigrační pakty, takže se to poslalo do prezidentské kanceláře, panu předsedovi senátu, předsedovi parlamentu, a panu premiérovi, odezva nulová z těchto míst, akorát to děkujeme všem, kteří neustále připojují podpisy, ale zas ty naše lidské kapacity nejsme schopni to tam aktuálně dávat, takže všem opravdu děkujeme a jestli se tam ta jejich jména neobjeví, jakože většina se ten jde objeví, tak to se omlouváme, ale snažíme se jim aspoň poděkovat v těch mailech, protože my nemáme žádný placený aparát, všichni to děláme veškerou agendu při svých zaměstnáních, takže to, aby věděli posluchači, jak to je s otevřenou výzvou. Nicméně otevřená výzva byla publikována a je vidět, jak se ke všemu ti naše ústavní činitelé staví. A potom tento týden naše paní místopředsedkyně, paní magistra Míčová, přeložila agendu 2030. To je ta agenda OSN, kterou Česká republika podepsala již před několika lety a v letošním roce vlastně ona začne být aktuální, protože podepsáním těch globálních paktů jsme aktivovali všechny přesídlovací dokumenty, které vyplývají z té agendy 2030. Právě podle bodu 87 se již v tomto roce bude konat setkání politického fóra pod záštitou OSN a to je startovací fórum, kdy každé 4 roky se bude konat další pravidelné setkání, kde se bude hodnotit pokrok v provádění té agendy a toho programu. A jde o to, že Evropská unie a OSN platí především neziskovkám za organizaci toho procesu přesidlování. To znamená, že my to platíme protože daně jsou použity na dotace do Evropské unie, na placení OSN a na placení neziskovek a ty navíc ještě pak dávají neziskovkám peníze, protože jde o to, aby nevolené neziskovky nahradily všude, všude demokraticky zvolené orgány. Takže o to jde potom za druhé, že Evropská unie začne masově transportovat africké migranty, které samozřejmě bude mít za úkol živit ta Evropa. A Evropská unie má platit naprosto všechno těmto migrantům, tedy i my. Bydlení, zdravotnictví, vzdělávání, infrastrukturu, hospodářské zázemí, prostě vše. A my jsme právě k tomu dali takové vyjádření, že vzhledem k tomu, že všechny postkomunistické země, včetně samozřejmě České republiky, jsou pouhými koloniemi Evropské unie, tak my to budeme platit a západní země a ty jejich nadnárodní koncerny, týká se to teď Afriky, které Afriku systematicky již stovky let drancují. My jsme publikovali několik článků mezinárodních, kdy, to jsem vůbec netušila, kdy podle různých smluv 85% HDP z afrických zemích odchází na západ. Tam nemají, tam nevlastní ani kapku vody, nevlastní tam ty Afričané nic. Takže oni žijí jenom z 15% z toho, co vyprodukují a ještě těch 15% samozřejmě z nich stáhnou ty nadnárodní koncerny na místě. Takže takhle je to s Afrikou, o které my říkáme, že jí máme živit a že máme pomáhat těm migrantům. Zatímco ty nadnárodní koncerny, ty jí úplně absolutně. Afrika je v podstatě k vylidnění a jenom, aby byla zdrojem surovin. Takže samozřejmě elita nemá v plánu cokoliv za přesídlování platit, takže to skutečně bude jenom na nás. Protože ta strategicky plánovaná migrace, která je odborně definována jako zbraň hromadného ničení, to je odborný terminus technicus, takže my jsme ze strany OSN, protože jsme podepsali všechny ty pakty ze strany Evropské unie, protože jsme se zavázali, že budeme dělat otroky až do roztrhání těla, tak my jsme nuceni tady tuto zbraň, tu strategicky řízenou migraci, tuto zbraň hromadného ničení proti sobě si sami zaplatit. Takže my říkáme znovu, pořád to budeme opakovat v každé relaci, jestliže okamžitě nevystoupíme z Evropské unie a neodstoupíme. Je to možné odstoupit od té agendy 2030, odvolat ten podpis a od ostatních zkázonostních agend OSN, tak sami nad sebou podepisujeme ordel smrti. Prostě úplně jednoznačně není na tom vůbec nic přehnaného, není to žádná expresivní řeč, je to holý fakt. Takže tímto, jo, a to jsou ty novinky z té Aliance národních sil, tedy ta Poldi, otevřená výzva, to jsem informovala, Agenda 2030, můžete si to všichni stáhnout, pročíst si to, je to v češtině, jsou tam některé pasáže zvýrazněny. A potom ještě, to se budeme tomu věnovat příští týden, chceme napsat zase oficiální dopis na ministerstvo školství, počítáme s tím, že odezva bude nulová, ale je to jediný prostředek v té informační válce, který momentálně máme k dispozici, takže ho používáme. Takže tam chceme napsat dopis dotazem, jak je to s tím vlivem BIS na ministerstvo školství, kdy na základě podivné zprávy Bezpečnostní informační služby jde o to, aby ministerstvo školství upravilo osnovy a aby byla zcela jinak vyučována historie. To pak, jestli se k tomu budeme mít možnost zůstat, tak bych tady zacitovala kolegu pana doktora Ivana Davida, který na to téma napsal. Je to velmi vtipný článek, krátký, je vtipný, ale neuvěřitelně alarmující a smutný. Takže to jsem jenom považovala za důležité říct něco z těch aktivit Aliance národních sil. A nyní prosím vám předávám slovo.
No, ja vám veľmi pekne ďakujem za tento vstup. Prišla nám otázka do štúdia, tak ju prečítam a budem rád, ak dokážete na ňu zodpovedať. Poslucháč Honza nám píše: prosím, co je na tom pravdy, že nemecké vojska a poté ruské skopírovali z Poldy ocel Kladno veškerou dokumentácii na vážení oceli. A pri toho bylo hodne. V prípade väčšinu už stejná mají a využívají pre svoje účely v rámci armády a iných šedých programu. Ďakuje Honza.
No, ja bych tak nejak, pochopiteľne to nerozebereme zase do detailu. O to by sme museli z jednoho odvětví národního hospodářství přecházet do dalších a dalších. Jo. Tento princip je známý. Skopírovali. Jako skopírovali duševní bohatství ve zbrojním průmyslu. Jistě si vzpomínáte na náš světový vynález jiné koncepce, tedy radarů. Toho jsme se tedy vzdali úplně naprosto jaksi dobrovolně ve prospěch tedy Američanů.
To myslíte Tamaru?
Tamaru, ano. Jedničku, dvojku i trojku.
A teď, pardon, jenom vsuvku na radary. Včera jsem byla na besedě, prostě byl tam pan plukovník Štefec a Petraš, a my teď chceme kupovat drahé izraelské radary, ale ty jsou dobré, ale ani to nám není v rámci na to dovoleno. Takže svoje super radary jsme dali do kytek, cizí drahé radary bychom si chtěli koupit, ale ani to nám není dovoleno. To je jenom jako malinká vsuvka pro mě.
Čili k tomu dotazu, jo. Tento princip jako byl zaveden a je, proto jsem upozorňoval v tom svým vstupu, že se nejedná jenom o ten fyzický majetek, to znamená domy, parcely, já nevím, stroje a podobně, ale že se jedná především o toto bohatství. To duševní bohatství, ty patenty a zlepšovací návrhy a já nevím co všechno, to má kolikrát větší hodnotu než ten fyzický majetek. Jo. Takže, a to se těžko vyčísluje. Jo. Jak chcete vyčíslit, prostě je dobrý nápad. Jo. Ten se vyčísluje až teprve, když se realizuje. Jo. A tohle my prakticky nechráníme. Jo. Protože my jsme takový bodří společníci, to jsou naši kamarádi, proč bychom jim to nedali. Že jo. Ale to se přenáší i do dnešní doby. Podívejte se, my financujeme ze svého různé výzkumné ústavy. Ten výzkumný ústav něco vymyslí. A třeba ve zdravotnictví prostě některé ty vynálezy, nebo jak bych to řekl, jsou úžasný a světový. A my to v podstatě předáme někomu jinému. Protože se odůvodní tím, že my nejsme schopní to prostě jaksi vyzkoušet a zrealizovat a oni na to mají peníze. My to prostě předáme a už z toho nic nemáme. Jo. Takže my furt něco financujeme vzdělávání těch lidí a já nevím co všechno. A potom, když je konkrétní produkt nějaký, který z toho vyjde, jo, tak se ho takovýmhle levným až neuvěřitelným způsobem, levným způsobem jako zbavujeme. Jo. Čili toto, na to je potřeba jako dávat důraz, jo. Že ty stovky a stovky závodů, které prostě byly nuceně zlikvidovány, tak nesly určitý bohatství duševní. Jo. A kolegyně se zmiňovala, že tam jde i o ty kolektivy pracovní a tak dále. Jo? Čili dobrým slévařem se nestanete za rok. Jo? To byli slévaři, kteří tu profesi dělali celý život, jo. Znali ty niance, ty finesy, jo, který se ani jako nejsou ve psané formě, jo, ale prostě v tom kolektivu byly známí ty postupy, jo, a toto všechno se zlikvidovalo. Čili k tomu úžasnému způsobu likvidace našeho hospodářství je nutno přičíst i tyto škody, tyto následné škody. I to, že prostě přeplatí našeho vědce, o kterým ví, že prostě má šanci vymýšlet nové věci, takže ho přeplatí a přetáhne ho někam jinam. Tak my ho vychováme, my ho zaplatíme, my mu umožníme tedy vědeckou práci. A když už by konečně ve svých, já nevím, po 20-30 letech zkušeností a praxe mohl tomu státu něco přinést, jo, tak pracuje pro někoho jiného.
A ještě chci říct, my o něho ani nepřiplatí. My jsme rádi, že tam ten vědec jde, že jako šíří naši slávu, jenom že je Čech a dají mu de facto, ne pár korun, to ne, ale my ho tam sami cpeme do toho zahraničí, aby, to je v rámci Akademie věd různých těch center excelence, aby bylo vidět, jak jsme světoví. Tady je prostě padlý na hlavu úplně všechno.
No, ale oni to předkládají takovým způsobem a je zajímavý, že prostě ta společnost na to nereaguje, že se nad tím nezamyslí, jo. Že si prostě ten dělnej lid, který na určitých úrovních pracuje, neuvědomí vlastně, co se s náma děje. Jo. A pak vyjíždíme do zahraničí a tam děláme podřadnou práci.
No a proto... Ano, a já chci říct, ale že právě když je někdy požadavek na změnu ministra, tak to je de facto detail, protože jakýkoliv ministr tady v tomhletom systému by musel se chovat podobně. To jestli krade nebo nekrade, to je de facto maličkost, co se týče toho národního hospodářství, ale nikdo, vlastně žádná z těch politických stran nechce řešit kořeny toho stávajícího systému a ten kořen opravdu v této chvíli spočívá v Evropské unii. Jiný víc hmatatelný kořen neexistuje. Takže jestliže jakákoliv politická strana, i kdyby třeba chtěla volit přímo nějaký ty ministry, ale nechce řešit tenhle zásadní systémový paskvil, tak prostě to není vůbec žádná vlastenecká strana.
Protože v tom systému, i když ten člověk je třeba čistý a myslí to srdcem a skutečně jde třeba do té funkce jako s čistým svědomím a chtěl by něco změnit, tak pokud se nesáhne na tu systémovou vadu, na tu systémovou vadu toho společenského uspořádání, tak ten člověk prostě buď tam nevydrží, jo, anebo se přizpůsobí, protože jinak to nejde. Jo. V tom systému nemůžete nic jiného dělat.
Jo, nemůže... A ještě bych, no pardon, já to slyším trochu se spožděním, tak asi, takže vstupuju někdy, já mám pocit, že do pauzy, ale někdy do řeči. Já jsem chtěla říct, ale to není, ten problém není v politických stranách. Jako ten problém je v tom, ne že by jako byl chybný systém politických stran. Ten problém je podle mého názoru především v médiích a v tom, že lidi nerozlišují tu podstatu problému, že se nechají ukolébat právě skrze ta média jenom kosmetickými změnami. Tak jenom na dokončení té své myšlenky, ale pardon, že jsem skočila do řeči.
Ne, nic se neděje. Vada, systémová vada je i v těch politických stranách, protože oni nechtějí změnit ten systém. Oni nechtějí příčinu nechtějí změnit. Jo? To je jenom prostě taková vějíčka jako navenek, že se chytí nějakého problému, kterýmu lidé rozumí a ten změníme. Ale to je jenom takový chlácholení. Oni nikdy neřeknou, že by chtěli šáhnout prostě do té podstaty věci. Žádná politická strana, mimo teda Aliance národních sil, ale vzhledem k tomu, že nejsme parlamentní stranou a to tak na to nemáme vliv. Jo. Ale v tom občanstvu by bylo dobrý, kdyby o tom ty lidi prostě věděli, Jo, v čem je ten problém? Že to není o tom, komu se kolik přidá nebo ubere a takovýhle ty kosmetické úpravy, ale že to je v tom systému. Jo, ale když to takhle začneme jako říkat, tak hned jako prostě tyhle ty aktivisti jsou označovaní jako agenti prostě Moskvy a agenti, já nevím, Číny a já nevím koho všeho, co já mám společného s Čínou nebo s Rusama. Jo, teď to není pravda. Stačí selský rozum. Ne, a tohle je nutný prostě vnést do té politiky. A to ty politické strany nechtějí, protože oni z toho systému žijou.
No a ještě když se vrátíme k dotazu toho posluchače, tak mi to, já to tedy nevím úplně přesně jako kdo a kdy to ukradl, ale je to zřejmé. Je to zřejmé, že to mají asi k dispozici Němci určitě, protože Krupovy závody stály za tím, aby byla ta Poldi zlikvidovaná. Ale problém je ten, že my to ještě máme k dispozici a ze strany establishmentu vůbec není zájem, abychom ty patenty a tu výrobu rozjeli, abychom ji použili vůbec. My děláme všechno proto, aby vlastně jsme tu vlastní invenci a ty nápady prostě nerealizovali a v tom je trestuhodný ten přístup té politické elity.
Čili opravdu chce tyhle ty pořady neustále jako stupňovat, neustále zdokonalovat, aby lidem bylo jasný, až přijde nalámání chleba, tak aby ty občani skutečně věděli, pro co mají hlasovat a jakému politickému proudu by měli se teda přiklonit a ten podporovat a dostat ho k moci.
Len tu je jeden zásadný a základný problém a ten spočíva v tom, že slobodný vysielač, či už v Čechách alebo na Slovensku, tak v priamom prenose sleduje niekoľko stoviek ľudí. Z archívu si to nejaká tisícka, možno 2000 pozrie. A asi tam to niekde zapadne prachom a v podstate nič sa nemení. Čiže ten dosah je veľmi malý v porovnaní s tými mainstreamovými médiami a v tomto vidím tú najzákladnejšiu chybu. Keď si napríklad na Slovensku zoberieme napríklad taký portál Hlavné správy, tak to už je o niečom úplne inom z toho dôvodu, že oni v podstate už mainstream novinársky zlikvidovali z toho dôvodu, že v podstate denník N, tak ten rozdávajú vo vlákoch, v autobusoch zadarmo, lebo to nikto nekúpi. A Hlavné správy číta 4 milióna ľudí. Takže v tom je ten základný problém, že tieto vysielače, rádia, internetové televízie majú malý dosah. Asi tak nejako to vidím.
Je to pravda, ale buďme skromní. Musíme pracovat s tím, co máme k dispozici. A ono se řekne, že se to dozví 1000 lidí. Jako, ale 1000 lidí má svoje rodiny, 1000 lidí má svoje známí, 1000 lidí chodí do nějakého pracovního kolektivu. Jo, a přeci jenom to těm lidem začne vrtat hlavou a řekne si, jestli na tom není něco pravdy a začne se o to zajímat a tím to rozšiřovat. Jo. Není to jediná cesta, pochopitelně, ale je to velmi důležitá cesta, tyhle ty vysílání. Jo? Čili ano, nemůžeme se dostat tedy do hlavního vysílání, je to fakt, prostě s tím nic neuděláme, ale v této době je to jediný naše médium, nebo jedno z mála médií, kde se můžeme projevovat. A to je podstatný. To je podstatný snažit se s těmi lidmi komunikovat, snažit se jim to vysvětlovat, ty naše názory a všechno odůvodňovat, jo? Aby to nebyly prostě téze jako z jiný galaxie. Jo? Prostě musí to být podložený tedy empirii a musí to být podložený tedy jaksi vědecky, jo? Že ta situace taková je.
Prišla nám jedna otázka od poslucháča Jozefa z Pardubic. Pýta sa, co říkate nově založenému hnutí poslance Jaromíra Štětiny Evropa společně? Pozdravuje Pepa z Pardubic.
Já k tomu nemám jakékoliv jako názor. To je zase jedna ze skupin, která bude chtít udržet Evropskou unii. Co na to říct? Jako.
Paní doktorka, máte nějaké informace?
Ne, já jsem ani nevěděla, že to někdo zakládá. Ale už jenom, že to zakládá Jaromír Štětina. Tak za mě, já nejsem tedy učitelka, ale kdybych byla, tak bych mu dala 5. Protože určitě program bude naprosto katastrofální a diametrálně odlišný od programu Aliance národních sil.
No dobré.
Štětina nám nepřinese nic nového, ano.
Dobre, prejdeme na tie exekúcie. Na Slovensku budú za nejaký čas, konkrétne 15. marca, respektíve 16. marca a potom následne 30. marca prezidentské voľby a roztrhlo sa vrece s tými kandidátmi, pretože do konca januára majú podať kandidátne listiny, vrátane tých všetkých náležitostí, či už 15 podpisov poslancov, alebo 15 000 podpisov od občanov. Čiže jeden poslanec je 1000-krát hodnotnejší ako obyčajný občan, ale to riešiť nebudem. No, jeden z tých kandidátov je poslanec za stranu Sme rodina alebo konkubinát Kolára. Milan Krajniak alebo posledný Križiak má pseudonym na nejakých tých internetových plátkoch, takže on má celkom zaujímavý nejaký taký postoj k tomu, že ako on by riešil tú exekučnú amnestiu a ako ide vydierať politické strany a hnutia, ktoré prídu za ním, ak bude zvolený za prezidenta, že skrátka, ak nebudú politické strany alebo premiér ochotný plniť ich respektíve jeho program alebo program strany Sme rodina, tak jednoducho nevymenuje vládu a zrejme možno, že bude vládnuť, tak ako povedal váš prezident pán Zeman ohľadom nášho Babiša alebo vášho premiéra, že môže vládnuť až do konca volebného obdobia alebo kým on bude prezidentom v demisii. Takže tohoto Milana Krajniaka si vypočujeme, ako to on vlastne myslí.
No vidíte,
nemyslím si, že potrebujeme prezidentský systém. Prezident má podľa mňa dosť kompetencií, akurát ich doterajší prezidenti nevyužívali. Viete, my sme si zvykli, že prezident je tu akoby na ozdob. A taký základný message, posolstvo toho, čo chcem povedať, je, že prezidentu nemá byť len na ozdobu. Prezident má reálne pomáhať ľuďom a riešiť problémy. A aby som preukázal, že sa to dá urobiť, tak ten môj prezidentský program má 3 body. Pokiaľ príde, prezident je zvolený na 5 rokov. Je isté, že v priebehu toho 5-ročného obdobia budú minimálne jedny parlamentné voľby. A po nich príde nejaká vládna väčšina, ktorá vznikne, za prezidentom a povie, chceli by sme, aby ste tohto pána vymenovali za predsedu vlády. A ja vymenujem za predsedu vlády iba takého človeka, ktorého vládna väčšina ešte predtým, než dostane menovací dekret, schváli 3 body. Poprvé schváli exekučnú amnestiu a pomôže tým 100 000 ľudí, ktorí by chceli pracovať a prispievať spoločnosti, ale nemôžu, pretože ich oklamali nejaké nebankovky alebo úplne vycicali exekútori. Po druhé, zákon o daňovej spravodlivosti, to je to 40% daň pre monopoly, 30% minimálne pre oligopoly a maximálne 18% daň z príjmu pre ľudí a pre malých a stredných domácich podnikateľov. A po tretie, rodičovský bonus, to je zákon o tom, že každý dôchodca, ktorý vychoval dieťa a to dieťa pracuje, za každé takéto dieťa dostane bonus minimálne 50 € k dôchodku. To sú podmienky, z ktorých neustúpim a nebudem menovať žiadneho predsedu vlády a tým pádom ani vládu, ktorá by tieto tri podmienky nesplnila. A to je základ, z ktorého chcem vychádzať, pretože to je niečo, čo prezident urobiť môže a nepotrebuje na to žiadnu zmenu kompetencií. Prezident je veľmi silná figura v slovenskom ústavnom systéme. Akurát doterajší prezidenti sa správali, ako by tu mali byť iba na ozdobu. A s tým ja nikdy súhlasiť nebudem.
Pani doktorka, skúste to komentovať, je to vôbec možné? Podotýkam, že Milan Krajniak je vzdelaním politolog, tak neobčas zostáva stáť zdravý rozum, že ako si to niekto môže s politologickým vzdelaním dovoliť povedať.
Já jsem otrla. My vždycky, když mluvíme s panem doktorem Hajsem, a protože znám dobře pana doktora Davida. No a dneska to napsala Tereza Spencerová. Dveře do bohnic, brána bohnic se otvírá rychlým tempem. Tak já nevím, jak to jinak komentovat. Pozvolila jsem tuto humornou, stručnou formu. Pan kolega?
No, já si myslím, že bychom vám takového prezidenta mohli jenom závidět, protože skutečně ten prezident je velká figura v tom parlamentním systému nebo zastupitelském systému našich republik, našich států. A to, že to prezidenti nevyužívají v plné míře, je jenom jejich pohodlnost, protože se staví do role jenom takového toho tichého reprezentanta toho státu. Jo. Náš prezident se teda o to nějakým způsobem jako zhostil a snaží se tedy nějakým aktivním přístupem ovlivňovat tu politickou scénu, ale u vás je to trošku horší z našeho pohledu a je vidět, že i na tom Slovensku občané se začínají probouzet a kritizují to a chtějí tedy aktivně, osobně k tomu nějakým způsobem jako přistoupit. Nevím, jestli tento člověk má nebo bude mít takovou oporu v občanstvu nebo v tom voličském elektorátu, ale rozhodně je to dobrý nápad a hlavně tam je to poselství o tom, že chce být aktivní. Jo? Že chce být aktivní a chce ovlivňovat tu politickou scénu i směrem tedy navenek. Jo? Takže dovnitř a navenek, takhle jsem to chtěl říct. Jo? Čili ano, jako já si myslím, že s takovýma kandidátama je možný jako diskutovat, s takovýma kandidátama je možný prostě rozdiskutovat detaily, a prostě nejhorší jsou prostě kandidáti, kteří chtějí udržet stávající stav, že jo? Ať v České republice nebo na Slovenské republice, protože nebudu se k tomu vracet, že jo? Ta politika je protinárodní, protiobčanská, že jo.
No ale já se chci teda teď zeptat pana Miroslava Hazuchy, jak vy jste vlastně myslel tu otázku?
No, myslel
jaký
som tak, že slovenský systém prezidentský nie je takého charakteru ako napríklad v Spojených štátoch alebo vo Francúzsku, kde prezident má v podstate vládnu úlohu, čiže de facto zostavuje vládu. U nás je prezident len nejaká taká figurka reprezentačná, hoci tento posledný a ani tí predchádzajúci Slovensko vôbec nereprezentovali, skôr robia hanbu, ale to je už o tých voličoch, že ako sa vlastne rozhodnú, pretože k tomu je veľmi ťažko sa nejako bližšie vyjadrovať. Ja som na to reagoval takým spôsobom, že alebo mal som pôvodne to na mysli, že ako si niekto môže dovoliť, že nechá povedzme v demisii vládnuť nejakú predchádzajúcu vládu a nevymenuje novú len z toho dôvodu, že nebude plniť jeho program. Veď u nás nie je prezidentský systém, u nás je parlamentná demokracia, takže ten parlament zostavuje, alebo lepšie povedané, tie strany, ktoré majú väčšinu, tak zostavia vládu na základe výsledkov volieb. Prezident, on by nemal mať nejaký program, on by mal byť nadstranický a mal by zastupovať ten ľud na medzinárodnej úrovni a nerobiť hanbu. Takže asi tak som to nejako myslel.
No, protože mě znejistil právě ten názor pana kolegy Hajse, tak jenom, no prosím.
No, víte, to jsou zajetý, to jsou zajetý stereotypy, jo. Pochopitelně v tom systému, v té pyramidě moci, jo, na vrcholu teda stojí prezident, jo, proto je taky vrchním velitelem ozbrojených sil. Říkám záměrně ozbrojených sil, to znamená všech ozbrojených sil, nejenom armády. A to platí i na Slovensku. Takže ta pyramida té moci je jasně stanovená. A rozhodně zřejmě není do budoucna vhodné, aby prostě prezident byl jenom pokladač věnců a účastník nějakých mezinárodních seminářů a nějakých takových setkání a hezky se usmíval a hezky mluvil. Jako, jo. Čili ten prezident musí mít politický názor, jo, protože je volen lidem a ty lidi ho nevolí, protože se hezky oblíká a nebo že má hezký projev, jo, navenek, to, nebo má hezkou manželku, jo. To kvůli tomu ho určitě jako lidi nevolej. Oni si od něj slibují, že bude mít nějaký postoj. A můžeme si o tom myslet cokoliv, že to je vydírání politických stran. Když ty politické strany jsou pasivní a politické strany jsou třeba i protinárodní, tak je přímo povinností toho prezidenta zasáhnout a říct takhle ne. Jako, jo. A pochopitelně ty politické strany potom, ať si to v těch svých politických programech jako zpracují podle svého, že jo, to je samozřejmé, ale není možný, aby ten prezident prostě přihlížel k devastaci vlastně země, kterou má reprezentovat. Jak ji může reprezentovat, když vidí, že mu vlastně ten stát likvidují ty politické strany. Jo? Čili ono je to těžké jako potom to reprezentovat. To znamená, že když to budu jaksi pozitivně prezentovat navenek, to znamená, že s tím souhlasím. Jo, s tím, že tedy se předává moc někam jinám a že se likviduje teda národní hospodářství a podobně. Jo. Víte, tohle je strašně, tyhle ty hesla o tom, že parlament a lid a tohle to a nikdo jiný, je to zastupitelská demokracie a do té je zařazen i ta funkce toho prezidenta. Jo? Čili lidi přesně vědí, že ten výkon té prezidentské funkce je tedy jaksi koncentrován do konkrétní osoby a tudíž od něj se taky očekává, že bude se politicky angažovat. Jako ten prezident by měl být nadstranický, ne nepolitický. Nadstranický, to ano. Nadstranický ano. Ale ne nepolitický, protože to je nesmysl, to je protimluv. Jo. Politická funkce nemůže být nepolitická. Jo. To samé jako nemůžeme proklamovat tézy ve státním uspořádání společnosti, nemůžeme jako razit tézy, čím méně státu, tím lépe. Jako, jo. No to se z toho potom stane Schweinereich. Jo. Jo, to se z toho stane potom to, z čeho jsme svědky vlastně. To se vlastně stalo. Jo. To vlastně prožíváme. Jo. Ten chaos, prostě, který nikdo neřídí, konkrétně, teda lépe řečeno řídí, ale za nic nezodpovídá. A v podstatě ty funkce jsou jenom jako lobbysti. Jo? Prostě jednotliví ministři jsou lobbysty pro určitou skupinu. Jednotlivý poslanec je lobbysta pro určitou politickou skupinu. Jo? Čili tam nějaké hájení vlastních zájmů a vlastních názorů, to vlastně přestalo existovat. Jo? Čili vraťme se nohama na zem, vraťme tedy stranickost tam, kam patří a vraťme tedy i tu funkci toho prezidenta tam, kam patří. Tohle to tohleto, takovýto reprezentování, to v podstatě přišlo z toho socialismu, kdy ten prezident skutečně byl jenom reprezentant, protože UVK ještě si absolutně nenechalo tedy jak si vzít to svoje poslední slovo.
Ale keď prezidentom byl generální tajomník, tak to byl
no, top
persona
to ještě,
straně.
A to ještě bylo horší, že? Ale to se vlastně zakrývalo to, že ta prezidentská funkce je jenom jako přidružená výroba.
Ale v tomhle bych nesouhlasila, to je tak ve spoustě státech, že ten prezident je sice primus inter pares, jako první mezi rovnými, ale tu faktickou moc nemá, to přece nebylo, nebo není to zvyk jenom socialismu, to je i v jiných zemích.
Ano, je to i v jiných zemích, ale já znám zase jiné země, kde ten prezident má naprosto na vrcha.
No jasně, kde dělá to premiéra.
A nikdo se nad tím nezamýšlí, že by to byl nedemokratický stát, jako jo. Podívejte se na USA, podívejte se na Francii.
Pomlčal ohľadom USA, lebo odstaviť si vlastnú vládu a vydierať parlament, alebo lepšie povedané kongres Spojených štátoch, tak to je už postavená politika na hlavu. Veď v prípade Obamu tak to bolo opačne, že parlament tlačil na prezidenta v opačnom slova zmysle.
No ale tak jako co ten Obama ale způsobil ve světě, že včetně teda politiky vůči nám, jako jo. Takže musíme si vybrat, jako co je
no, tak ještě celá dálta nie sú a ináč nevyvážame skoro nič. Okrem vecov, samozřejmě.
Pánové, neměli bychom se vrátit k tomu avizovanému tématu. Teď rozebíráme politické systémy skoro jednotlivých zemí.
Dobré, takže, pojďme k tej.
Ale já navážu na tuhletu ukázku. Jo? On se tam zmiňuje tedy o té finanční amnestii.
Finančnej, exekučnej. Tam se jedná o...
Jo, o té exekuční amnestii. No. Takže tam to je takový věčný téma, bolestivý téma, protože nikdo na to nemá odvahu tohleto udělat. Prostě teď budu mluvit za Českou republiku, nejsem si jistý, jak to vypadá na Slovensku, ale v Česku to prostě, teď jsem řekl takový ošklivý slovo Česko, v České republice to došlo příliš daleko. Jo. V podstatě by se dalo říct, že polovina národa je postižená exekucema, ať přímo nebo nepřímo. A to je situace, která vyžaduje možná mimořádné opatření, možná radikální opatření, můžeme si o tom myslet, co chceme, ale díky netečnosti společnosti a dravosti prostě některých lidí se ta situace dostala do naprosto zoufalé situace. A to bude vyžadovat prostě zásadní změny. Takový ty změny, optický změny, jo, že se prostě jako odlužejí, já nevím, 300 tisíc lidí a to je zase jenom takový to uhejbání tomu problému. Protože to nic neřeší. Jako, jo. Tady je postiženo 5 milionů lidí a oni veřejně jako diskutují a moudře hovoří o tom, že tedy odluží 300 tisíc lidí. Jo. To je naprosto směšný. Jako, jo. Ale zase neřešej vlastně ten problém. Jo. Neřešej to, že ten exekuční aparát je v soukromých rukách. Jo. A jestli se já budu živit tedy exekucema, tak můj zájem je, abych vydělal co nejvíc. To je přeci logický. Jo? A toho dlužníka v tom prostě utopím. Jo? Ty dluhy nejdou zaplatit. Prostě nejdou. Jo? Protože ten nárůst těch poplatků a pokut a různých procent a tohodle to je tak velký, že z normálního platu nebo z normálního způsobu obživy to prostě nejde zaplatit. Čili tuto situaci musíme vyřešit a současná garnitura na to nemá. Jo?
No, nemá
z jednoho a prostého důvodu. Ta současná garnitura radši táhne s bohatými než s chudými. A ty exekutoři jsou velmi bohatí. A to je významná položka ve společnosti. A oni prostě z těchto normálních důvodů, logických důvodů, se nechtějí prostě proti této skupině obrátit. Ale to není jenom tato skupina, že jo? Na to jsou napojený tedy i soudní instituce a na to jsou napojený i policejní instituce, že jo? Čili to, ono to není jako legrace, jo? Čili ta devastace té společnosti je velmi široká, jo? A to je jeden ze způsobů, jak ovládnout národ, jo? Jak ho prostě uvrhnout do pozice podřízenosti. Jeden ze způsobů je, že ho prostě nesmyslným způsobem zadlužím. Jo, ať se jedná tedy o stát, anebo ať se jedná o to vnitřní zadlužení, to znamená zadlužení konkrétních občanů. Jo, ten stát, podívejte se za těch 30 let, jaký má státní dluh. Legálními metodami, to znamená, že by ten stát to byl schopen zaplatit, to prostě nejde. Nejde, prostě to nejde zaplatit. Jako ty biliony korun nikdo nezaplatí. Jo. A v tom mezinárodním právu se ty státy vždycky nějakým způsobem jako domluví, jo, že třeba nebudou platit tu podstatu toho dluhu, ale budou platit jenom úroky a že ty úroky se sníží, já nevím, o kolik procent, jo, to se udělalo třeba v případě Řecka, že jo, Itálie, a tak dále, jo, čili tam jako to, ale ten dopad na toho občana, když je to teda ta individuální exekuce, je to individuální zadlužení, tak tam je prostě naprosto katastrofální. Tam prostě ten člověk nemá prostě šanci, nemá, prostě na dosmrti je prostě postaven do tohoto nedůstojného postoje, ale ještě zoufalejší je to, že to narušuje vlastně soudržnost rodiny a postihuje to ty rodiny, včetně dětí to postihuje. Pochopitelně, když ta rodina se ekonomicky tímto způsobem zhroutí, ať zaviněně nebo nezaviněně, to teď jako neřešme. Jo? Když se prostě ekonomicky tímto způsobem zhroutí, no tak s tím trpí i ta mládež, jo? I ty děti.
Viete, čo mňa na tomto zaráža najviac? Že no. Na Slovensku napríklad za komunistickú stranu Slovenska, tak v top 10, to znamená v prvej desiatke, kandidovala doktorka Viera Hurtišová, ktorá je exekútorka a veľmi hájila záujmy exekútorov. Takže keď už komunisti sú... hľadám slušné slovo, nič ma nenapadá, v takejto žumpe ideologickej, myšlienkovej, personálnej, tak potom kto vlastne má tých ľudí zastať? Na Slovensku je 3,5 milióna exekúcií, zhruba 2,5 milióna exekuovaných ľudí. Pripomeniem, že na Slovensku je 5,5 milióna obyvateľov a z toho je 4,4 milióna voličov, čiže s veľkou pravdepodobnosťou len tí voliči sú exekuovaní, čiže viac ako polovica ľudí je exekuovaných. A toto je ten kardinálny problém. Čo s tým robiť?
Áno, jo, čili na to já poukazuju, ale tato situace je akorát v jiných číslech, že jo, ale poměrně vůči obyvatelstvu je naprosto stejná. Polovina obyvatel je s tím postižená. Jo, a to je ten problém. A teď co s tím? Dostalo se to strašně moc daleko, už se to nedá nějakým legálním, nebo já nevím, prostě takovým běžným způsobem prostě toto řešit. Jo? A proto se to musí teda řešit nějakým abnormálním způsobem, který prostě musí nastat, aby se to změnilo. Ale hlavně se musí odstranit ty příčiny, které k tomu vedly. Jo? To znamená... To, že půjčujou subjekty, který prostě předem předem vědí, že toho člověka do toho uvrtají. Protože předem vědí, že prostě třeba, já nevím, úvěr na 20 let není možný, aby ten člověk za 20 let neudělal chybu. Jo? Z nějakých důvodů. Z
nemoci, no nemusí z... urobiť chybu, stačí, že ho prepustí zo zaměstnání alebo ochorie.
No ne, no, v určitý bance udělá chybu, to znamená, přestane platit, jo, nebo zaplatí pozdě, nebo něco takového. Nebo těm soukromým firmám prostě nezaplatí, jo, nezaplatí vlastníkovi bytu, nezaplatí prostě, já nevím, co všechno, jo. Takže to je ta chyba, jako, tak jsem to nazval jako chybou.
A můžu se zmocnit chvíli slova já?
No můžeš, no.
Děkuju. No já jsem chtěla říct, že nedávno vyšel článek v Guardianu, kdy i v Británii došli k závěru, že české exekuce jsou povolená loupež. A že to, a oni sami to říkají, že na začátku 90. let, dokonce i dnes, je to té společnosti vnucováno jako rozchod s bývalým poraženým režimem. Je zajímavé, že Evropské unii vadí kde co, ale to, že jsou u nás ty exekuce tak neuvěřitelně rozrostlé, které ohrožují samostatnou existenci té společnosti, tak to vůbec nikomu nevadí. A to jsme zase u toho, u čeho jsme byli na začátku, že se tady musí změnit ten systém.
Ano.
Protože jinak se nikam nedostaneme. Já jsem chtěla ještě říct, že z toho hlediska historického, které možná, já jsem ze začátku, když jsem reagovala na tu ukázku, tak jsem nereagovala dobře. Já jsem v podstatě reagovala na něco jiného. Já totiž chci říct, že to odpuštění dluhu, o co se tam, myslím, taky hovořilo a k čemu se možná dostaneme, tak to je už prastarého původu, že vždycky v těch společnostech dluhy byly periodicky odpouštěny a už je to, staří Hebrejci to dělali, ba dokonce už to byla babylonská praxe. Takže když z hlediska kulturní antropologie vezmeme, jak se pracovalo s dluhy, tak v každém tom společenství byly po určité době ty neúnosné dluhy odpouštěny. A to jednak z toho mravního pohledu. Například křesťané také odpouštěli ty dluhy a svatá katolická církev odsuzovala ve středověku ovšem půjčování peněz na úrok, protože to považovala za nelidské. A my teď pořád říkáme, jak je ta Evropa křesťanská a že chceme patřit k tomu kulturnímu křesťanskému okruhu, ale tenhle ten základní elementární okruh mravní vůbec nebereme v potaz. Takže to je samozřejmě pokrytectví, když tohle to někdo říká a nechce řešit teda v duchu křesťanském například exekuce. A ten bod druhý, to je ekonomický, kdy vlastně, a zase dojdeme ke změně systému, v současné době ten hospodářský vývoj je pomalejší než ten růst finančnictví. A proto to finanční hospodářství přímo programově a nezbytně ničí ten růst toho hospodářství. Hospodářské krize jsou zapříčiněny tedy tím, že ten finanční sektor, banky, pojišťovny, všechno tohle to možné, roste daleko rychleji než ten hospodářský. A to právě zapříčiňuje tu inflaci, ta přerůstá v ty různé bubliny a ty jakoby prasknou a pak je jakoby ta krize. Ale ten systém je nastaven takto nelogicky. Já jsem, než jsem absolvovala fakultu žurnalistiky, tak jsem absolvovala 2 roky na vysoké škole ekonomické a mě tam vůbec nešlo do hlavy, protože my jsme měli na střední škole hodně matematiky a logiky, tak mě právě vůbec nešlo do hlavy. Jak to, že s touhletou základní premisou se tam nepracuje, že ten finanční růst těch institucí a všeho je rychlejší než ten hospodářský a už v tomhletom je zasazen ten princip těch krizí, ale o tom se prostě vůbec nehovoří, protože v zájmu toho stávajícího hospodářství nebo v zájmu toho, aby fungovalo hospodářství, je nezbytné právě zrušit ty úrokové zisky. Jinými slovy je nutné škrtnout ty nominální nesplatitelné úroky, protože jinak to hospodářství nemůže normálně fungovat, když ty finanční instituce mají daleko vyšší hospodářský růst než hospodářství samo.
To souvisí i s tím, že prostě v tom systému té ekonomiky jako v současné době, čili v současné době kapitalismu, ve kterém žijeme, je prostě absurdní, že obchodník vydělává víc než výrobce. Jo? Čili tam ta výroba je poměrně pořád tlačená jako ke zdi a ta výroba je pořád tlačená, aby vyráběla co nejlevněji. Ale naopak obchodník zase je tlačený k tomu, aby prodával co nejdráž. Jo? A to je absurdní. Jo? Prostě nevýroba, ta nevýroba prostě vydělává víc než výroba. Jo? No, to je prostě tragédie.
Takže v samém zárodku fungování ty společnosti je chyba.
Ano.
Je úplně osudová chyba, že to nemůže fungovat ani kdyby jste tisíckrát chtěli. A o tom se vlastně vůbec nehovoří. Já jsem teda neslyšela našeho žádného z makroekonomu ani z mikroekonomu, že by tady tenhle ten úplně nelogický střet, nemyslím střet z té, ale střed fungování toho systému, že by ho vůbec někdy někdo nějak pojmenoval, že by se s ním pracovalo. Prostě vůbec. A teď se teda dostaneme k tomu hnutí žluté vesty, protože ve Francii tam přesně o tohle jde, že oni chtějí změnit tady tenhle systém. Nevím, jestli tam rozebírají, že finanční sektor a obchodníci vlastně mají daleko větší zisky než výroba samotná a tím pádem je to postavený na vodě fungování té společnosti. Ale proto je, teď se tady dostáváme opravdu jinam, ale proto je ten obrovský atak té francouzské vlády proti těm žlutým vestám. To není proti Macronovi, ale že konečně ten lid pochopil, že ta systémová změna je nutná, že takhle ten systém fungovat nemůže.
No, já bych se jenom vrátil k tomu odpuštění těch exekucí nebo těch dluhů. Jo? Odborně se tomu říká milosrdný rok. Jo? A ty termíny na to odpouštění bylo, já nevím, různě od 40 let a v různých těch období.
Tam to například v případě Židů, tak to išlo každých 7 rokov a potom byl jubilejný rok, to byl 7x7 rokov plus 1, čiže 50. rok a vtedy sa absolútne všetko vracalo. Alebo tak. Iný príklad na prelome 7. a 6. storočia bola tzv. Solónova reforma. Stadiaľ je známe jedno slovo Seisam Chteja, čiže strasenie sa dlhov od toho ako seismicky Seims. No, takže tam sa stalo v podstate to, že tí Gréci v tom 7. storočí boli na tom tak zle, že oni predali všetko. Predali najskôr polia, aj tak im ostali deti, dlhy, predali deti, predali manželky, nakoniec sa sami predali do otroctva a dokonca ako otroci boli predaní do zahraničia. A Solón urobil to, že tie grécke obce alebo tie mestské štáty tak boli povinné vykúpiť týchto otrokov z zahraničného otroctva. Tak ďaleko to zašlo. A tie polia vyzerali tak, že vtedy neboli nejaké katastrálne registre ani nejaké katastrálne knihy, kde by sa to zapisovalo. Vtedy sa urobil stĺp dlžný, ktorý bol zasadený na to pole a tam bolo do kameňa vytesané, že toto pole bolo zobrané tomu a je vlastníctvom tohoto. Čiže tých veriteľov. No a takýmto spôsobom tí ľudia úplne prišli o všetko a ten Solón tak vtedy urobil takúto reformu. Otázka znie, že čo v dnešnej dobe s tým urobiť?
Tak, já jsem rád za tuto vstupku, protože vlastně to vysvětluje to, co chci já naznačit. Jo. V mimořádné situaci je potřeba mimořádných opatření. Jo? A Toto prostě se musí se to prosadit. Prostě musí se to prosadit, protože jinak prostě ta společnost nemůže fungovat. A to já nejsem žádný nacionalista nebo takový ten prostej nacionalista, jo. Jo, prostě nejedná se jenom o českou společnost, jo. To se jedná o lidstvo jako takový. Jo. Čili ty lidi si musí uvědomit, že prostě v takových situacích běžných, to je vlastně krize, jo, prostě po x desítek stovek let se ta společnost dostala do krize. A když se prostě v té krizové situaci se musí vytvořit krizový štáb a ten musí jednat krizovými metodami. Prostě tak to je. Jinak se to nedá nějakým způsobem vyřešit.
Ale a to mi řekněte, která strana má něco jako náznak řešení v programu. To, jaký tam mají náznaky řešení na exekuce, je prostě legrační, to se ani nemůže brát vážně. Kromě Národní demokracie, myslím, ta se tím opravdu seriózně zabývala, ale jinak nikdo. A takže je vidět i z toho, co citoval pan Miroslav Hazucha, že historické zkušenosti jsou, ale ta současná společnost je vedena rozvojem nelidí. Směrem. A to odvolávání se těch mass médií na ty západní a evropské hodnoty je absolutně falešné. Protože, jak jsme viděli, i v těch západních, i v těch křesťanských hodnotách, tam vždycky to z toho hlediska lidského bylo řešeno. V té společnosti byl ten opravný mechanismus, ale tady se tváříme, že nic takového jako neexistuje. Jak jsem říkala už před chvílí, tady je všechno postaveno úplně na hlavu a nemůžeme se tvářit, že to je normální. Prostě normální to není. A když má tady u nás někdo odvahu říct, že ten císař je nahý, že ty šaty nemá, tak prostě se mu nemáme posmívat, ale máme mít tu odvahu vedle toho člověka se postavit a říct taky, že vidí toho císaře nahého. Ale ta atmosféra ve společnosti na to masové měřítku není připravena asi, takže znovu se dostáváme k roli svobodného vysílače, kdy jsme rádi, že aspoň tady je ta možnost takové věci říkat.
Já bych na to jako stručně navázal. Já bych věděl o jedné politické straně. To je Aliance národních sil. Jo. ta jediná to má komplexně jako zpracovaný. Ale co se týče toho, jestli společnost je připravená nebo není. Víte, v těch dávných dobách, když teda budeme mluvit o otroctví nebo o tom systému otrokářským, že jo, ty otroci na to taky nebyli připravení. Vždycky v té společnosti se musí vygenerovat určitá skupina lidí, která prostě zasáhne a tu většinu, která na to není připravená a není sama schopná jako se nějak výrazným způsobem bránit, jo, tak prostě této skupině pomoct. Jo. A tu společnost zase na čas prostě dá dohromady, aby to začalo fungovat. No, čili jako nepropadejme prostě pesimismu, že většina lidí se o politiku nestará a prostě takovým tím tupým způsobem skloní hlavu a nechá si tu hlavu uříznout, tak to není prostě náš program. Jo? My musíme vygenerovat prostě skupinu lidí, která toto vyřeší. Toto vyřeší.
No to fakt děkuji za tato slova, to ano, naprosto souhlasím a proto tady využiju tuto chvíli, že vyzýváme posluchače, kteří by se chtěli podílet na té práci Aliance národních sil, buď jako členové nebo jako sympatizanti, každý podle těch svých fakt schopností nebo možností, co může, jako nikoho samozřejmě nelze do ničeho nutit, že bychom to velmi uvítali, protože to je v zájmu nás všech, nás, vás, prostě nás všech, obyvatel České republiky, takže prosíme, pokud byste měli zájem, tak nás kontaktujte na těch adresách mailových, co jsou uvedeny na našich stránkách, třeba aliance.ns/centrum.cz anebo info@aliancenarodnihsil.cz, protože my vlastně, co se pohybujeme na té vlastenecké politické scéně, a znovu opakuji, to není naše práce. My se živíme normální prací a tohle všechno prostě děláme, protože vidíme, že když ne my, tak to nikdo neudělá. Nečekáme na žádnou pomoc zvenčí. Takže když jsme to zmapovali za mnoho let, tak v té společnosti je velmi malé procento lidí, co jsou ochotni, schopni, mají třeba organizační, časové, jsou někdy nutné i malé finanční možnosti, aby se tomu věnovali. Jako my, když třeba napíšeme někam ten otevřený dopis nebo nějakou zprávu, nějaké provolání uděláme, tak máme strašně radělu, že ty lidi říkají, a to jste udělali špatně, to jste měli udělat obrovskou kampaň, ale pro Boha jak? Když ty lidské a ekonomické síly jsou velmi malé a jsou omezený, takže prosím, pokud máte ten zájem, tak tady v Alianci národních sil, pokud se ztotožňujete s tím programem, tak jsou vám samozřejmě dveře otevřeny. A my nemůžeme každého, kdo se objeví na stránkách, třeba na Facebooku, nebo něco napíše, snažíme se, ale ne vždy to dokážeme jim říct, dobrý den, chtěli byste s námi nějak spolupracovat. Takže jestli můžeme tu aktivitu vyžadovat, pokud cítíte tu odpovědnost za rozvoj naší společnosti od vás, tak se prosím ozvěte.
Já bych tuto myšlenku ještě rozvinul vzhledem nebo směrem k slovenskému státu, k Slovenské republice. Politicky budeme působit tak, že bratři Slováci vás v tomhle necháme. Protože to se skutečně, jak jsem podotknul, to se netýká jenom české společnosti, to se týká lidstva jako takového, včetně tedy Slováků a obyvatel Slovenské republiky. Jo, čili aby jako posluchači ze Slovenska nenabili dojem, že tady tlučeme jenom na českou společnost, ale my tlučeme i na tu společnost, na ty vrata té Slovenské republiky a slovenských občanů. Jo? Čili ta spolupráce nám strašně pomůže už to, když nám budete posílat vaše příběhy. Jo? Nemusíte nic konkretizovat, jo? My nepotřebujeme prostě fízlovat, jak na tom, kdo je, jo? Ale zevšeobecnit ten váš příběh a ten zevšeobecněný váš příběh prostě nám zaslat. Jo? I toto je určitá forma spolupráce a pomoci tomu našemu úzkému kolektivu, aby některé ty problémy identifikoval a snažil se definovat řešení. Jo? A potom to řešení pochopitelně je na té reprezentaci české společnosti a slovenské společnosti, pochopitelně. Jo? My nechceme zasahovat do politické jako do politické sféry Slovenska, jo, ale chceme bránit i tedy občany Slovenské republiky.
No a já bych tomu ještě dodala, že také vlastně fakt je ohromná pomoc šíření těch informací, ano. Buď tady našeho vysílání, nebo těch článků, co jsou publikovány na stránkách Aliance národních sil, nebo na Facebooku. A pak ještě chci říct taky možná nějaké finanční přispění, ale to je vždycky trapné si o to říkat, ale fakt je, že všichni lidi, co se pohybují kolem Aliance národních sil, tak my všichni do toho dáváme vlastní prostředky, protože nemáme žádného sponzora. Já už jsem tady jednou hovořila o tom, že je to vlastně osud všech těch neparlamentních vlasteneckých politických stran. Jenom asi dvě z nich, jak mapujeme tu scénu, mají v pozadí nějaké sponzory movitější. Případ Aliance národních sil to tady v tuto chvíli není. Takže když už jsme začali s tou výzvou ke spolupráci, tak bych do toho ráda zahrnula i tuto stránku ekonomickou.
Já teda úplně na závěr bych chtěl říct ještě jedno, aby posluchači, anebo prostě ty, co se dozvědí o tom, o čem si tady povídáme, aby nenabili dojem, že se hodláme zabývat jenom postiženýma lidma, tím režimem, chudým obyvatelstvem, ale že to, že se ten systém změní, bude prospěšné i pro ty výrobce, i pro ty podnikatele, i pro ty bohatý, ale to bohatství musí vznikat jiným způsobem a ty podnikatele nebo bohatí lidé by musí změnit přístup k té společnosti. Jo? Čili ten přehnaný individualismus, ten musí prostě skončit. Především je nutný chránit ten celek a z toho celku potom se budeme mít lépe my všichni. Jo? Čili ten náš program není zaměřený jenom na určitou skupinu lidí, ale na celou společnost.
No, přišel nám ještě jeden e-mail. Trošku pretiahneme reláciu zatiaľ po nás. Asi nikto ďalší nebude vysielať, tak uvidím, že ako bude kolega na to reagovať. Tak prečítam tú otázku. Denis píše, zdá sa mi, že je to ďalšia forma ožebračovaní. Znáte príslovy, nejsem tak bohatý, abych kupoval levné veci. A lidi ani neví, jak co poptáť. Stát nemá ani normálne nastavené dokumenty a jak požadovať a o čem, ktorý produkt skutočne je. Čiže ja neviem, v dnešnej trhovej ekonomike kupovať drahé značkové veci, kde sa nesmierne veľa platí, len povedzme, že niekto našije na nejakú blúzu alebo teplákovú súpravu dva pásy a dá tam značku Adidas, pritom je to vyrobené niekde v Hongkongu, v Tajváne, v Singapúre alebo kdekoľvek inde, tak neviem. Skúste sa k tomuto vyjadriť vy.
No ja by teda vyjadřila.
O jednom. Pani doktorka, idete.
No, děkuju, že já s váma naprosto souhlasím. A i když koupíte například oblečení, kvalitní oblečení, si myslíte v nějakém značkovém obchodě, i v tom oblečení jsou takové někde ty nitky, že já jsem třeba si nově kupovala kalhoty a vždycky za dva roky, když vám končí ta lhůta, tak se ty kalhoty roztrhly jako po celé nohavici. Byla to ta značka Silverline nebo Silverclick, nebo jak se to přesně jmenuje. A stalo se to dvakrát a to už mi bylo nápadní a stalo se to i po třetí. Ať si koupíte i kvalitní elektroniku, telefony, pračky, mobily, všechno, všude je zakomponovaný ten prvek, že když vám skončí ta záruční lhůta, tak ten přístroj odejde. Když máte velké štěstí, tak vydrží ještě rok nebo dva potom, ale to je přece všeobecně známo. Já jsem teda nepochopila moc ten dotaz toho pana Denise, ale teda pokud jsem ho pochopila dobře, tak já si myslím, že v tom teď už kolikrát není rozdíl, jestli to je drahé nebo levné, protože i když my předpokládáme, že to je drahé a kvalitní, což je u telefonu, tak buď se to rozbije, anebo se vám rozbije malinká věc, kterou už ale ten výrobce nevyrábí a týká se to, my teď máme třeba v rodině, týká se to aut, takže si kvůli vlastně maličkosti buď musíte koupit něco z nějakého vraku, což tam ani nejde přimontovat, protože ta technika a ta elektronika se mění tak rychle, že vlastně to ani nemůžete udělat, anebo si musíte koupit celé nové auto a týká se to opravdu od oblečení přes ty elektronické výrobky de facto všeho. Jestli pan kolega na mě naváže?
Navážu. Já si myslím, že ten posluchač prostě polemizuje s tím, jestli ty naše návrhy jsou logické a uskutečnitelné a jestli to jde. Podívejte, ve všech civilizacích, které známe a máme nějak zmapovaný a vědecky ověřený a můžeme z toho čerpat to ponaučení, tak ve všech těchto civilizacích byla zakázaná lichva. Jo? Čili bylo stanoveno určité procento vůči výrobě, za který se už prostě to zboží nedá prodávat. Jo, čili museli se ty obchodníci držet na úzdě a prodávat zboží tedy přiměřeně, procentuálně přiměřeně k té výrobě. Jo, tady máte třeba věci, které jsou evidentně prostě levně vyráběné. A potom se k tomu přidají až 1000%. Prostě se přidá v tom obchodním systému a v tom řetězci obchodním se přidají takovýhle hrozný procenta. Jo. Veškerá ta civilizace, která byla před náma, tak vždycky měli lichvu. Jo. My jsme lichvu odstranili s nějakým takovým idealistickým předsezetím, že jako neviditelná ruka trhu, že to ovlivní a ty ceny neporostou. Já narážím i na tohle to, co se děje. Jo? Čili jako formálně vláda třeba rozhodne o tom, že se přidá na minimální mzdě a že se přidá tomu rezortu na mzdách. Ale ty obchodníci automaticky všecko zdraží. Jo. Takže vlastně ty lidi vlastně nic nedostanou. Oni dostanou jenom nějaký optický klam, že dostali přidáno, ale kupně vlastně jsou mnohdy v některých oblastech jsou na tom hůř než předtím. Jo. Čili to jsou ty zásadní změny. Jo, vrátit se prostě k logickým věcem, které byly odzkoušený, existovaly stovky a možná tisíce let a ty jsme odstranili. A to jsou ty systémové vady, nechci říct chyby, protože to není chyba, to je promyšlený, jo, čili systémové vady tohleto společenského uspořádání.
No, čili přišel...
tolik asi na tu otázku.
No ale jestli je to tak, jak říkáš ty, tak je smutný, jestli nás ten pan poslouchá a vlastně vůbec nepochopil podstatu to, o čem hovoříme.
No on se pýtal na to, že či jsme natolko bohatí, aby jsme kupovali lacné věci. Asi bola tá pointa, lenže drahá vec ešte neznamená, že je kvalitná, to ste jasne vysvetlili. Ja som k tomu dodal, že drahé veci sa navyšujú drahými reklamami a nejakými ochrannými známkami a neviem čím všetkým. Čiže ešte to, že vec je drahá, nejaká značková, neznamená, že je kvalitná a dlho vydrží. Ale
no,
máme tu ešte jeden e-mail.
V režimu a přesně tohle to je, jak jsem ze začátku hledala tu větu v tom protokole, když jsme hovořili o Poldi Kladno. Přesně, teď došlo po tom roce 89 ke kvalitativní změně společnosti k horšímu. Že teď už nejde o tu kvalitu, ale o tu tržní hodnotu. Takže to, co se říkalo dřív, než jsem tak chudý, abych si kupoval levné věci, tak to nemá smysl vůbec takovýhle styl uvažování v dnešní společnosti.
Ono to přísloví chce upravit, jo. Jestli jsme natolik bohatí, aby jsme kupovali nekvalitní věci.
No, to jste velmi pěkně povedali.
Ten systém, ty výroby, v tomto řízení nebo v tomto uspořádání ekonomickým je založen na množství. Jo, na množství. Čili je zájem, aby se vyrábělo nekvalitně, aby ti lidi to museli neustále kupovat. Jo, tady už není zájem na tom vyrábět kvalitně. Jo, teď si představte, že byste vyrobili auto, které by vydrželo 40 let. Co by si ty automobilky počaly? Jo? Ale nikdo už neřekne, dobře, když nasytíme trh s automobily a už to nikdo nebude chtít prodávat, tak zaprvé snížíme tedy objem výroby, že jo? To je jedna věc, ale když už to nepůjde dál, no tak v té automobilce začneme vyrábět něco jiného. Jo, jiný zboží, který prostě nasycený nebude.
No ty auta opancierujeme, lebo za každým, no. Keď začíná kríza, tak po něj nasleduje vojna. Ale no. Máme tu ještě jeden e-mail od poslucháčky Pavly z Kolína a ta píše nasledovné. Dobrý večer, pokud by se měli dlužníkom odpustit její dlhy, jak by sme k tomu prišli my, kteří sme zodpovední a skromní a my rozumní, co víme, že i hypotéky sú nezmysel a nebrali sme si, by sme neměli ani dům. Pavla z Kolína.
No, já jenom než dám slovo panu kolegovi, my jsme hovořili o exekucích.
Tak.
A to není hypotéka a takové věci. Tak prosím, Karle, řekni a já to pak, když tak doplním.
To je ono, jo. Čili tady se to nesmí jako směšovat, jo. Zaprvé se musí změnit přístup té společnosti nebo atmosféra ve společnosti, že musíme žít za to, co máme a stanovit tedy lichvu, to znamená, že se peníze nemůžou půjčovat prostě, nemůžou půjčovat za lichvářské úroky a za různé právní smyčky a kličky, a aby jsme prostě toho člověka, který v dobrý víře si to půjčuje, aby jsme ho v tom utopili už prostě systémově, jo? Prostě už s předpokladem, že ho do toho utopíme. Jo? Čili my tady mluvíme o tom, kam se ta společnost dostala ohledně exekucí, to znamená ohledně té lichvy v tom finančním oboru. Jo? Že prostě ty úroky a pokuty a já nevím co všechno, že jsou tak prostě nastavený, že to nejde to zaplatit. Jo? Čili o tohle to jde. A i nejde o to postihovat poctiví lidi nebo lidi, kteří mají tedy příjem natolik, aby si tu hypotéku nebo půjčku, aby si to mohli zaplatit. Jo? A nebo postihovat lidi, kteří jaksi půjčili a o peníze přišli. A za druhý, vedle lichvy je nutný přenést podnikatelské riziko na ty firmy, které půjčujou. Jo? Čili aby se ty firmy k tomu stavěly, odpovědně a nekalkulovaly jaksi tajně, jako kabinetně prostě, aby nekalkulovali s tou lichvou, aby nekalkulovali s tím, že budou vydělávat na tom, že ten člověk nezvládne. Jo? Čili tohle je strašně důležitý.
Len tu vystává jeden základný a zásadný problém. Pokiaľ niekto vie a na slobodnom vysielači alebo slobodnom vysielači sa o tom hovorí dosť často, tak peniaze vznikajú z ničoho a uvádzajú sa na trh takým spôsobom, že v podstate hodnota tých peňazí je hodnota toho úroku. Keď sú vyrobené z ničoho, tak nemajú žiadnu hodnotu. A tá cena je stanovená výškou tých úrokov. Čiže de facto, podľa tohoto, čo ste povedali, tak by v podstate mali byť nejaké podnikové banky a nejaký uzatvorený okruh a odstrihnutí by mali byť, tieto podniky by nemali si brať úvery od komerčných bank, tie by si ich nemali brať od Medzinárodného menového fondu, Európskej centrálnej banky a iných inštitúcií, Fedu a tak ďalej. A takýmto spôsobom by sa z tohoto dalo dostať. Lenže...
No hlavne by sa dalo vystúpiť tady z týchto organizácií. To ako, co pak je to zjevené slovo Boží, že my sme součástí Medzinárodního měnového fondu a všech těchto těch prostě není. Ale o tom se nemá tady nikdo ani odvahu uvažovat, že by se dalo vystoupit. Když jsme tam pro Boha vstoupili, notabene my ještě Mezinárodní měnový fond financujeme, tak se dá samozřejmě taky vystoupit, ale o tomhle se tady vůbec ani nehovoří.
Víte, co se stalo například Johnovi Fitzgeraldovi Kennedymu, keď sa rozhodol zrušiť FED a zaviesť národnú menu zo striebra urobiť jednu mincu, ktorá by mala hodnotu 1 biliardy dolárov a tou by boli zaplatené všetky dlhy? Zastrelili ho.
No jasně, to se stalo mnoha. To se stalo naposled Kadáfímu, který chtěl ten zlatý dinar. De facto to byla podstata smrti i Sadáma Husajna, který taky chtěl zlatý dinar a razit si to sám. Teď to chce Rusko, proti němu taky jdou. Ale zase podle zákona času teď už je jiná ta celospolečenská situace. Ale já jsem chtěla říct, že ještě na margo otázky té paní, že my jsme jednou z mála zemí na světě, kde životní náklady přesahují příjem běžného pracovního člověka. Takže to není v tom, že by ty lidi mnozí nežili neskromně. Ale prostě ten systém je zastaven tak, že kdyby dřeli od rána do večera 24 hodin denně, jakože se o tom vůbec nehovoří, ale už je několik případů i u nás, kdy speciálně matky zemřely nebo ženy na vyčerpání, tak prostě nemá šanci ani zaplatit byt. Takže pak jsou tady teda ty půjčky, protože oni nemají jiné řešení ty situace. Ale mezi tím tady existuje ten systém, že je jasný, že máte půjčku, musíte splatit takové úroky. Takže ta podstata toho není v neskromnosti, v blbosti, v tuposti. Prostě není. Není to v tom, ale je to v tom, že ty životní náklady přesahují příjem běžného pracujícího člověka. To je ta podstata. A ještě taky v tom, že ta atmosféra v té společnosti je vlastně taková, že vinný je ten, který se nechá ošidit. Ale ten, který ho podvede, ten je vlastně nevinen. Co pak je to normální? A znovu už po třetí říkám, vždyť je to postavené na hlavu. A my se ani nepokoušíme tuhle nenormálnost změnit. My to jenom akceptujeme. A pak ještě musím říct, že těm lidem, protože většina těch exekucí, teď se to všeobecně ví, je z malých finančních částek, které narostly neuvěřitelným způsobem. Nikde na světě nerostou ty nároky exekutorů a všeho tak, jako v České republice. Takže pojďme změnit ten systém a bavme se o tom seriózně, ale tady prostě z těch politických stran se o tom nikdo ani bavit nechce.
Ja by som asi poslucháčke Pavle odpovedal takým spôsobom, aj keď nie som tu hosť, ale moderátor, že pani poslucháčka, pozrite sa na to, že okolko násobne stúpli ceny domov a bytov. Na Slovensku je to zhruba 40 násobne. Zdraželi tie materiály, práca a všetko ostatné 40 násobne? Ja som presvedčený, že maximálne 10 násobne. Oproti tomu, čo sme mali ceny za socializmu. Niektoré ani toľkokrát. Takže trh urobil nejakú hypotekárnu bublinu, tak ako v Spojených štátoch. Došlo ku komodifikácii bývania, čiže bývanie sa stalo tovarom, ktorý sa predáva na trhu. A trhy sa, ako hovorí náš bývalý minister hospodárstva a teraz predseda URSO, tak ten sa vyjadril v tom zmysle, že trhy sa zbláznili. Oni sa nezbláznili, zbláznili sa ľudia, ktorí ich riadia. Takže asi toľko.
Jo, no prosto souhlasím, no. Nehorší je, že prostě naše myšlení je zajetý v určitých, určitým způsobem. Obracíme se na systémy, které jsou překonané a neumíme si představit, že by to mohlo být jinak, jo. Ta posluchačka říká, že je poctivá a že...
Že si nenabrala hypotéky a že jich nemusí
nebo
splácat.
Že to splácí. Ale musí si uvědomit, že i ona se stala tím otrokem. Že ona si vlastně vzala i třeba tu hypotéku, kterou splácí a je takzvaně...
Nemusela si, jako možno má nějaký spotřebný úver alebo čokoliv jiné. Nějakou půžičku.
Rozumím, jo, ale jako říkat, já jsem poctivý, já si ten úvěr jako splácím, ale uvědomte si, jaký úvěr splácíte, jaký procenta, jak to, čili ona se vlastně zařadila mezi ty otroky toho finančního sektoru a jako považuje to za svůj klad, jo. A to je právě to, co ta společnost prostě, díky čemu vlastně ta společnost se dostala do takovéhle krize. To je ten způsob myšlení prostě.
No a já jsem chtěla říct, že teď se pořád ohání všichni lidskými právy. Kdysi byla součást například lidské právo, právo na byt, právo na bydlení, ale teď to mezi lidskými právy vůbec není. Teď máte opravdu lidské právo bydlet pod mostem a to je prostě nelogický pojem lidských práv.
No, poslucháčka ještě reagovala, ale chcel jsem ještě povedať jednu velmi důležitou věc. Bola prijatá Európska charta sociálnych práv, revidovaná dokonca bola, kde drvivá väčšina štátov neprijala článok 31, ktorý hovorí o práve na bývanie. Ale prejdem k tomu e-mailu od poslucháčky Pavly. Jedna státní banka a úroky z půjček a hypoték by měli jít zpět do státního rozpočtu. Čiže to je názor Pavly na to. Len teraz akurát pozerám, že už 20 minút ideme takmer po čase, tak dobre by bolo rozlúčiť sa s poslucháčmi, aby sme tu neboli do polnoci.
Dobře, na závěr. Tenhle ten převod, že by to mělo jít tedy do státního rozpočtu, by nic neřešilo. Protože ten stát se bude, když bude v tomto systému, tak se bude chovat stejně jako ta banka nebo jako ten lichvář.
Jo? No a já chci rychle dodat, že vlastně v současné době stát generuje zisky pro nadnárodní firmy. Ani tak. Jako je to převodní páka. Takže by to zase byla dotace bank a různých těch nadnárodních firm.
Přesně tak. Jo, takže já bych se chtěl teda skutečně, už přetahujeme a přece jenom je 11:45 a my máme s kolegyní zítra perný den. Takže bych se chtěl s posluchači rozloučit. Vidíme, že tedy zájem o to vysílání je, že i ty dotazy jsou a že jsou k věci, že to nejsou prostě nějaký chimerický nějaký dotazy. A chtěl bych všem popřát tedy, aby se nám to podařilo a dočkali jsme si lepších časů. Děkuju za pozornost a mějte se moc pěkně.
Já taky. Všem děkuji za zájem a dobrou noc.
Ja taktiež sa chcem poďakovať našim poslucháčom za aktivity, ktoré vyvinuli pri písaní e-mailov a samozrejme ďakujem našim cteným hostom, doktorke Vladimíre Vítovej a doktorovi Karlovi Hajsovi. Budem veľmi rád, ak v nejakej dohľadnej dobe budeme mať ďalšiu reláciu s Alianciou národných síl. Na ňu sa teším a vám všetkým prajem dobrú noc. Do počutia.
Za větrem plesní věc, nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál. Po proudu po větru, nechcem a nebudem, to by nás rozsmetí, vítr za vás. Po větru netečně, veteš se utálí, po proudu někdy i bahno se hne. Závětří na sítce, jen krysa zahálí, nám vítr náladu vždycky zvedne. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, každým půjde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o 100 kilometrů. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru, proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.